რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენ, თავისუფლების დილა იწყება, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ FM-ზე 107.4 მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ახალამებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძის განმოისმენთ, ხმის რეჟისორის პულტაკი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. პირველი მარტია, გაზაფხულის პირველი დღე.
დიახ, ბატონო, დადგა, როგორც იქნა გაზაფხული, თუმცა მაგვარი დღეს უფრო ცუდია მინდია, გუში ზამთრის ბოლო დღეს იყო, მაგრამ ვიცით, რომ ზაფხული ზაფხულია და გაზაფხული გაზაფხულია, ასე რომ იმედია დათბება და კარგი ამინდები იქნება. ახლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე ჩვენს გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით, რომელსაც სოფო გაგვაცნობს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ცნობით, ტყიბულში გუშინ 4 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა შეხვედრა გაფიცულ მეშახტეებს, საწარმოს და სახელმწიფოს წარმომადგენლებს შორის. საწარმომ გაფიცულებს შეესთავა სახელფასების დაუყოვნებლივ 7%-ით გაზრდა, აპრილის დასაწყისში კი დამატებით 3%-ით. ასევე საწარმო თანახმა გაცდენილი დღეების ნაწილი აანასხაუროს, ნაწილ საშუალებო დღეებად გააფორმებს. აგრეთვე გადაიხადება შრომის პირობები. მონიტორინგის ცენტრის თანახმად შეთანხმების მიღწევის პროცესს ესწრებოდნენ მხოლოდ გაფიცვის საკომიტეტო და გაფიცულების მცირე ნაწილი, რომლებიც დათანხმდნენ საწარმოს შეთავაზებას. ჯერჯერობით უცნობია დანარჩენი გაფიცულების პოზიცია. ტყიბულში მეშახტეების გაფიცვა 14 დღე გრძელდებოდა, გაფიცულები მოითხოვდნენ ხელფასების 40%-ით გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი ქვეყანაში მოქმედ 400-მდე კერძო საამზომველო კომპანიის წარმომადგენელს შეხვდა. შეხვედრის მიზანი საამზომველო საქმიანობის რეგულირების წესის შემუშავებაში, კერძო კომპანიების ჩართულობა და ახალ ინიციატივებზე შეთანხმება იყო. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა განაცხადა, სრულდება პაკეტზე მუშაობა, რომელიც მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს მარტივად დაარეგისტრიროს მიწები. ეს იქნება კომპლექსური პროექტი, რომ კერძო პირების კერძო საკუთრებაში მიწების დაარეგისტრირება რება წახალისდეს და გამარტივდეს. ამას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სწორი აზომვითი ნახაზი. ჩვენ ვიცით, რომ ამზომველები, რომლებიც ამ პროექტში სახელმწიფოს პარტნიორები უნდა იყვნენ, დღეს სამწუხაროდ ზომავენ მიწას სხვადასხვა ხელსაწყოთი, ზოგი ტელეფონით, რაც მაინც და მაინც მისაღები არ არის, ზოგი ძველებული მოწყობილობებით. ამიტომ რომ არსებობს ერთიანი სტანდარტი, განაცხადა წლუკიანმა. მისივე თქმით, იუსტიციის სამინისტროს სურს შექმნას ერთიანი სტანდარტი ამზომველებთან ერთად და ამიტომ დღეს საქართველოს რეგიონებიდან მიიწვიეს 300-ზე მეტი ამზომველი. საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია ხელისუფლებას ხელს უშლის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებით სარგებლობის შესაძლებლობა საოკუპაციო ხაზის გასწრივ უკანონო დაღმართული მართულყვარტებით მეორე მხარეს მყოფ მოსახლეობასაც შესთავაზოს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქალაქ ჟენევაში გაერო ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საკუთარ გამოსვლაში მინისტრმა ისაუბრა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გაეროს მექანიზმებით, მათ შორის ადამიანის უფლებების საბჭოს, ადამიანის უფლებათა კომისრის, უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისა და სპეციალური მომხსენებლების მნიშვნელოვან როლზე. კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს, როგორც ადამიანის უფლებათა საბჭოს სრულუფლებიანი წევრის მზაობა, საკუთარი წვლილი შეიტანოს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული გამოწვევების აღმოსაფრველად. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით, სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე დიალის პროვინციაში, როცა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა შიიტებს შორის. ოფიციალურმა პირებმა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გამოაცხადეს დიალის პროვინციაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების შესახებ, თუმცა ექსტრემისტები იქ მაინც არიან დარჩენილნი. 29 თებერვლის ეს თავდასხმა მოჰყვა წინა დღეს ბაღდადის შიიტურ უბანში მოწყობილ ორაფეთქებას, რომელთა შედეგად სულ მცირე 63 ადამიანი დაიღუპა. ამ აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალაბადიმ უშიშროების ძალებს მოუწოდა გააქტიურონ ძალის ხმევა, რათა არ დაუშვან ტერორისტების თავდასხმა უდანაშაულო სამოქალაქო პირებზე.
Ruasati da 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახალი ამბების ოფო ვასაძემ გაგვაცნო ოფო ყოველ ნახევარ საათ შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ თუ რაზე ვისაუბრებთ გადაცემის განმავლობაში ვრცლად რა პრეტენზიებს უყენებენ ადგილობრივი თვითმართველობას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების რეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით ქუთაისი არის საუბარი ამის შესახებ ქეთევან ბერძენიშვილი გვიამბობს
უნივერმაღ თბილისის რეკონსტრუქცია, საფრთხეები და გამოწვევები ამ სახელწოდებით საჯარო ლექცია გამართა შაბათს დოკომომო საქართველოს ორგანიზებით. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ნანო ზაზანაშვილი და ლევან ასაბაშვილი არქიტექტორები, ქალაქგეგმარებლები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად და ვისაუბრებთ უნივერმაღის რეაბილიტაციაზე, რომლის მასშტაბური სარეკონსტრუქციო სამუშაოებიც მიმდინარეობს თბილისში.
გონიოს მოცხოვრებლები ჩამორთმეული მიწების დაბრუნებას ითხოვენ ბათუმის საკრებულოსთვის გაგზავნენ ერთობლივ განცხადებაზე საქმის ადმინისტრაციული წარმოება ჯერ არ დასრულებულა.
ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. მომდევნო საათში შევხვდებით ჩვენ მათ და მოვისმენთ მათგან საინტერესო ინფორმაციებს.
გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ. ეკოლოგიურად სუფთა მარწყვილა გოდეხში სოფელ ნინგორში ნორდარ დარეჯანიშვილმა ესპანური ჯიშის მარწყვის სათბური ააშენა და მოსალოს უკვე ელოდება თვის ბოლოს.
დიგერებზე მოვისმენთ ბანსალას. ესენი არიან ხალხი, რომლებიც მიწის ქვეშა სამყაროთი არიან დაინტერესებული, ეძებენ მიტოვებულ შენობებს, მათ ისტორიებს, ჩადიან შენობებში, გვირაბებში, წყალქვეშა, უბრალოდ მიწის ქვეშა შენობებში და სწავლობენ მათ სისტემებს. სწორედ მათ შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტს მომდევნო საათში.
კიდევ ერთი სიუჟეტი გვექნება ზუგდიდიდან. ზუგდიდის ცენტრალურ ნაწილში პარკირების პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია, განსაკუთრებით ჭირს გადაადგილება დილით და პიკის საათებში. თიაშონია მოგვიყვება რამდენიმე წუთში უფრო დაზღვრილებით.
და კიდევ ერთ სიუჟეტს მოვისმენთ სტარტაპის შესახებ. ქართულ დამწყებ ბიზნესს გაგაცნობთ, რომლის გაცნობაც გუში გვინდოდა, მაგრამ გუში დროში ვერ ჩავეტიეთ. ასე რომ დღეს გაქვთ წინ ეს სიამოვნება, რომ გაიცნოთ კიდევ ერთი დამწყები ქართული ბიზნესი. მოკლედ დაახლოებით ესეთია ის განრიგი, რომელსაც 10 საათამდე მიუყვებით. აღარ შეგახსენებთ იმას, რომ გვექნება ვიქტორინა, მუსიკა, მუსიკალური ამბავი, ქართული მუსიკა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უკვე ჩვენი განაცემის უცხოელი ნაწილებია. ახლა კი 8 საათსა და 8 წუთზე გვინდა განაცემა დავიწყოთ, უფრო სწორად გავაგრძელოთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული მასალით, რომელიც ეხება ერთ მნიშვნელოვან თემას. რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთი პარლამენტარი ალექსი პეტრიაშვილი დაჭრეს მეგობრის სასაფლავზე. უკვე დღეები გავიდა ამასთან დაკავშირებით. ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატმა საქმის მასალების გაცნობა მოითხოვა. ნახოთ, უბრალოდ მოვისმინოთ ნინო ხარაძის მასალისგან რა სიახლეები ამ საქმეში და როგორ მიმდინარეობს გამოძიება.
მომხდარიდან სამი დღის შემდეგ საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე ინფორმაცია არ აქვთ პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებს. ამის თაობაზე პარტიის თავმჯდომარე მირაკლი ალასანია რესპუბლიკურ საავადმყოფოში განაცხადა მას შემდეგ, რაც თანაპარტიელი მოინახულა. ალასანია ალექსი პეტრიაშვილის მოსანახულებლად საავადმყოფოში ეუთოს წარმომადგენელთან, შვეიცარიის ყოფილ ელჩთან, საქართველოში გიუნტერ ბეხლერთან ერთად მივიდა. ირაკლი ალასანიას შენიშვნები აქვს თავად საქმის კვალიფიკაციასთან მემართებით და სხეულის ნაზრახმ ძიმე და ზიანების ნაცვლად მკვლელობის მცდელობის მუხლით საქმის აღძვრას მოითხოვს. საქმეში მეტი სიცხადისთვის კი თავისუფალი დემოკრატები პრემიერ-მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრასაც ითხოვენ.
ჩვენ გვინდა, რომ როგორც დაზარალებულს ბატონ პეტრიაშვილს აუყვანოთ ადვოკატი, იმიტომ რომ ადვოკატი უკვე თავად გაეცნობა საქმის მიმდინარეობასაც. ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ, რამდენად ეფექტურად მუშაობს ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურები. ეს არ ნიშნავს არანაირ უნდობლობას, უბრალოდ ამდენი მესამე დღე გავიდა და ჩვენ პასუხი არანერი არ აგვაქვს. ეს არის ყველობის მცდელობა, როდესაც ასეთ სისასტიკით მოხდა ამ დანაშაულის შადენა, არის შეკვეთილი. აქედან გამომდინარე, მუხლის შესაბამისად უნდა იყოს შერჩეულიც. მე პირადად და არც თავისუფალ დემოკრატებს არავის არ მიგუცია ჩვენი თავისუფლების უფლება. სპეკულაციებზე ვილაპარაკოთ, რომ არ შეეშალოს გამოძიება სწორი მიმართულებაზე წასვლისგან ხელი.
პრინციპულად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქმის უსწრაფეს გამოძიებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი.
ეს არის პრინციპული საკითხი, ვინაიდან აქ ხაზი რეალურად გადის, რამდენად ქვეყანაში თოვლი მოქალაქე არის დაცული. და რამდენადაც სწრაფად იქნება ეს საქმე გამოძიებული, რამდენადაც სწრაფად იქნება ნაპოვნი დამნაშავეები და იქნება დაჯილები, იმდენად თითოეულ მოქალაქეს კიდევ უფრო მეტებს მენა ექნება ამ სახელმწიფოში დაცულობის. სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ბუნებრივია კითხვის ნიშანი და დაუცველობის შეგრძნება ყრმავდება.
მიუხედავად იმისა, რომ მართველი კოალიციის შიგნით თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე 26 თებერვალს განხორციელებული თავდასხმის მოტივთან დაკავშირებით კვლავ ორაზროვანი კომენტარები ისმის, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა მომხდარს ამაზრდენი დანაშაული უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ დამნაშავეები უსწრაფესად გამოვლინდებიან და დაიჯებიან კანონის მთელი სიმკაცრით.
კანონის მთელ სიმკაცრეზე მე ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებ სრულად შეგნებულად, იმიტომ რომ ეს არის სასამართლოს და პროკურატურის საქმე, მაგრამ ჩვენ საზოგადოება, პარლამენტარებიც, ადამიანები, როდესაც სისხლის სამართლის კოდექსში წერთ რაღაც მუხლებს და მე ექსაზურავთ სასჯელს აქედან აქამდე, იქიდან იქამდე, გასვითვალისწინებთ, თვითვალისწინებთ იმას, რომ როდესაც დანაშაული ხდება განსაკუთრებით საზოგადოებისადმი, ადამიანისადმი, სიცოცხლისადმი, კანონის დაცული სიკეთისადმი ასეთი უპატივცემლობით, ასე დროს სასჯელი უნდა იყოს მაქსიმალურად მკაცრი.
საქმის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია არ აქვს და არც საქმის გამოძიებაში ჩართულა სახალხო დამცველი, მაგრამ უჩანანვაშვილის თქმით საქმისადმი ინტერესი მაღალია.
ჩვენ არ ვართ ჩართული, ჩვენ ვითხოვთ, რომ გამოძიება მალე უნდა დასრულდეს. ამის შესახებ გავაკეთეთ განცხადება, რომ ცხელ კვალზე უნდა მოხდეს გასნა და სწორედ ამ მიმართულებით საგამოძიებო ორგანოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ. სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვით ერთჯერობით, მათ შორის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან 26 თებერვალს დაჭრეს თბილისში საბურთალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე. გასულ კვირაში პეტრიაშვილს გაუკეთეს ორი ოპერაცია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. ალექსი პეტრიაშვილის ადვოკატმა ლევან სამოშიამ საქმესთან დაკავშირებით მასალების გაცნობის მოთხოვნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ სამართველოს დეტექტივების განყოფილებას და თბილისის პროკურორს უკვე მიმართა და ახლა მათგან რეაგირებას და პასუხს ელის.
ეს იყო დინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და აწარმოებს არამხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემებსაც. ყველაფერი ამის ნახვა რაც 18 საათის განმავლობაში ჩვენს ეთერში გადის სწორედ ჩვენს ვებსაიტზეა შესაძლებელი. ახლა კი 8:00 და 12 წუთზე მოუსმინოთ მუსიკას.
I feel okay. so tired that the world doesn't spin anymore. What's the point of a sad, sad song?
სათი და 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ესეთ ფრენიერ სიმღერას მოусმინეთ, მუსიკას მოусმინეთ და ახლა დადგა დრო ჩვენ მოგიყვეთ რეგიონის ამბების შესახებ. ჩვენ ერთგულს მედელს შეჭდეული ექნება რომ 8 საათი და 9 საათამდე ჩვენ პარტია რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალებს ვისმენთ ხოლმე საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან იმისათვის რომ ვიცოდეთ კონკრეტული ადგილიდან რა არის იქ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამჯერად აჭარაში მომზადებული მასალა უნდა ვისმინოთ. ბაჭო გურაბანიძე შეხვდა გოდიოს მცხოვრებლებს, რომლებიც ჩამორთმეული მიწების დაბრუნებას ითხოვენ. ბათუმის საკრებულოსთვის გაგზავნილ ერთობლივ განცხადებაზე საქმის ადმინისტრაციული წარმოება ჯერ არ დასრულებულა. გოდიოელებს ბათუმის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარე შეხვდა. რა მოთხოვნები აქვს მოსახლეობას, რას პასუხობს მას ხელისუფლება, სწორედ სიუჟეტიდან გავიგებთ.
გონიაში მცხოვრებ 250 ოჯახს მამაპაპისეული მიწები წინა ხელისუფლების მართველობის პერიოდში ყოფილი პრეზიდენტის განკარგულებით 2007 წელს დაუკანონეს. 2010 წელს კი ისევ ჩამოართვეს. გონიოელებმა მიწის დაბრუნების მოთხოვნით მორიგი აქცია ქალაქის თვითმმართველობასთან გამართეს. ისინი ბათუმის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიისგან დოკუმენტურად დადასტურებულ კონკრეტულ თარიღს ითხოვდნენ, თუ როდის დაიწყება მათი განცხადების განხილვა.
თითქმის და 20 დღეა განცხადება გვაქვს შემოტანილი კოლექტიური, იმის პასუხი უნდა მოგცონ, როდის დაიწყებენ მიწების გადმოცემას. ამის იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყდება. ისე ლაპარაკობდა ეს თავრობა, რომ სათავეში რომ მოვა, წათი დღის მერე მიწებს გაგიფორმებთ. ეს არის ჩვენი საარსებო წყარო.
თუ გლეხი მიწას არ მიიღებს, ჩვენ ძალიან ცუდ შედეგს მივიღებთ და ამიტომ დღეს მოვედით აქ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ თუ ფიქრობთ ხელისუფლება რომ ხალხი დაიღალა და დამთავრდა, ძალიან შემწარა. ხალხი ახლა გააქტიურდება.
ყოველდღიურად მოვალ და არ მივცემთ მოსვენებას ჩვენ დღევანდელ ხელისუფლებას. სასამართლო რა თქმა უნდა მიმართავთ.
მოგვიანებით გონიოელებსა და ბათუმის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარეს შორის შეხვედრა შედგა. ლევან კინწურაშვილის თქმით, კომისიას ცალსახად გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ აქვს. მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ინდივიდუალური განცხადებების წარდგენის შემთხვევაში კომისია დღესმოქმედი კანონმდებლობის საკითხს განიხილავს. ლევან კინწურაშვილის განცხადებით, მთავარი პრობლემა სადაო მიწების ნაკვეთებზე შენობა ნაგებობების არარსებობაა.
კომისია კიდევ ერთხელ იმჯელებს და დაასრულებს ადმინისტრაციული საქმის წარმოებას და შესაბამისად ამ ადამიანებს ექნება იმის საშუალება, რომ დადებითი იქნება თუ უარყოფითი, ამის შემდეგ ან კმაყოფილებით შეხვდნენ ამ ადმინისტრაციული საქმის წარმოების დასრულებას, ან კიდე სასამართლოს მიმართონ.
დამოუკიდებლობა, თვითმმართველობა, ეს ყველაფერი არის ყოველი. აი გამოჩნდება. თქვენ წარმოგიდგენთ, წელიწადნახევარი კომისია მუშაობდეს, ადმინისტრაციული წარმოება დაწყებული იყოს, არც ერთი საქმე არ განიხილოს და თურმე ორ შაბათ უნდა შეწყვიტოს ადმინისტრაციული წარმოება, საფუძვლას ვერ ნახავს და ვერ შეწყვეს. ეგ გამორიცხული ეს იყო დროის გაყვანა ორს. მათ უნდა შეეკითხონ დედაქალაქში ვიღაცებს, რომ როგორ მოიქცენ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებს, რომ ახალი განცხადების შეტანა კომისიას საშუალებას მისცემს განხილვისათვის ორთვიანი ვადა გამოიყენოს. შემდეგ კი სხვადასხვა მიზეზით განხილვა 6-მდე გადაავადოს. არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი ნინო სიორიძე ამბობს, რომ განცხადებების წარდგენის მოთხოვნა მხოლოდ დროის გაყვანის მცდელობაა.
წარდგენილია ინდივიდუალური განცხადები 150-ვე შემთხვევაში, შესაბამისად განცხადებების ხელახლა წარდგენის საჭიროება დაუსაბუთებელია და არ ჩდება ანუ არანაირ ჩარჩოში. კანონმდებლობის მოთხოვნებშიც მათ შორის შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს არის განხანგრძლივება კიდევ ადმინისტრაციული წარმოების.
საკითხთან დაკავშირებით არაფერს ამბობენ ქონების მართვის სააგენტოში. როგორ დაასრულებს ადმინისტრაციულ საქმის წარმოებას ბათუმის საკრებულოს მიწის აღიარების კომისია გონიოს მიწებთან დაკავშირებით, ორშაბათს უნდა გადაწყდეს.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 8:20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს, როგორი ამინდია დაგეგმილი უბრალოდ მოსალოდნელი დღეს საქართველოში და შემდეგ გადავაგრძობთ ისევ რეგიონის ამბების მოყოლას.
გუშინდალის მსგავსად დღე ბათუმში მზიანი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა კი ზღვის სანაპიროზე 22 გრადუსამდე აიწევს. 25 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი ზუგდიდში. სოხუმში კი ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. უნალექო ამინდი და 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთშიც. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ოზურგეთში, თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაევლის. ჰაერის ტემპერატურა კი 25 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში კი 18 გრადუს სითბოსთან ერთად ნისლი და მცირე რაოდენობით წვიმაა ნავარაუდევი. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. დღე კი მზიანი იქნება. ასევე მზიანი დღე და 25 გრადუსი სითბო იქნება ქუთაისში. ცხინვალში 17, გორში კი 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. მოიღრუბლება თბილისში. სავარაუდოდ იწვიმებს და ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში უნალექო ამინდი და 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დრო გამოშვებით იწვიმებს თელავში. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს. ამინდი გოჯის ინფორმაციით იწვიმებს ყვარელში და ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება.
გვიხარია გაზაფხულის მასვლა, მაგრამ წვიმს, მე მგონი უმეტესად, ხო?
წვიმა გაზაფხულის თანხლები გაწელი, ასე რომ არაფერი ამაში გასაგებია.
ხო, მაგრამ ესეთი ამინდები მიყვარს ახლა.
თბილი წვიმა, ხო?
იყოს და იყოს წვიმა, უნდა იყოს გაზაფხული. ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცლოთ და გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ ეკოლოგიურად სუფთა მარწყვილა კოდექსში. სოფელ ნინი გორში ნოდარ დარეჯანაშვილმა ესპანური ჯიშის მარწყვის სათბური აშენა. ბიომარწყვის სათბური მოსალოდ თვის ბოლოს აიღებს სათბურისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოყვანის წესები. მე პატრონებმა ინტერნეტში ნახეს და მისი განხორციელება დაიწყეს.
ლაკოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორში ეკოლოგიურად სუფთა მარწყვის მოყვანა დაიწყეს. ესპანური ჯიშის მარწყვის სათბური ნოდარ დარეჯანაშვილმა საკუთარი სახსრებით ააშენა და პირველ მოსავალს მიმდინარე თვის ბოლოს აიღებს. როგორც თავად გვეუბნება, ბიომარწყვი საქართველოს სხვადასხვა სუპერმარკეტში გაიყიდება და ფასი სეზონის მიხედვით სხვადასხვა იქნება. 1 კილოგრამი ზამთარში 15, ხოლო ზაფხულში 5 ლარი ეღირება.
ინტერნეტში ვნახეთ ჩვენ ეს პროექტი და იმ პროექტის მიხედვით ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამ ზონისთვის კარგი იქნებოდა და განახორციელეთ. რა მე შევკრიფეთ ოჯახის ბიუჯეტი, რაც კი საშუალება ჰქონდა და მის მიხედვით გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. დაახლოებით არის 300 კვადრატული მეტრი. ჯერ ამ ეტაპზე აქ კიდე დამატება გვინდა და მომავალში აი იქითკენი მაქს ტერიტორია, სადაც შემდგომში მინა უფრო დიდ დაახლოებით 500 კვადრატზე კიდე გაფართოებას. ნუ ამისათვის ალბათ დამჭირდება თანხები, ალბათ მევაკითხა რომ გრანტის სახით მე მგონი ჩადებენ ამაშ ფულს და უკვე გამოცდილება გვაქვს.
სათბურის მოვლა მეპატრონეებს თვეში 200-დან 300 ლარამდე უჯდებათ. მარწყვი მოსავალს წელიწადში 4ჯერ იძლევა და დაკრეფიდან ერთ თვეში უკვე ახალი ყვავილი გამოაქვს.
წელიწადში ეს ისეთი ჯიშია სან ანდრიასი, რომელიც იძლევა 4ჯერ მოსავალს. როგორც რეკომენდაცია გაწეული, წელიწადში თითო ძირი დაახლოებით კილო 200 იძლევა. ნელ-ნელა არის გამოჩნდნენ კლიენტები, რომელიც სუპერმარკეტების მფლობელები, რომელსაც უნდათ ხელშეკრულების დადება და რომ ეს პროდუქცია მივაწოდოთ აი მუდმივად. ну мне гони პირველ ეტაპზე ალბათ დავიწყებთ და მე ნახოთ ახლა თუ კარგად წავიდა საქმე უკვე მუდმივი კლიენტი გვეყოლება და მიწოდების ის არის აღა სახით მივაწოდებთ, რამდენს მივაწოდებთ, ახლა ისინიც იმას რამდენს აიღებენ, რამდენს გაასაგებენ, ეს სულ იმაზეა დამოკიდებული.
დარაჯანაშვილები პირველ ჯერზე ერთტონამდე მოსავალს ელოდებიან. ამ ეტაპზე სათფური 300 კვადრატულ მეტრს იკავებს. ნოდარ დარაჯანაშვილი მოგების მიღების შემთხვევაში მარწყვის სათფურის მასშტაბების გაზრდას გეგმავს. არ გამორიცხავს, რომ ხილის მოსაყვანად სახელმწიფოსგან კრედიტის მიღებაც ითხოვს. ფერმერი მომავალში საქართველოს საზღვრებს გარეთაც აპირებს საკუთარი მოსავლის გატანას. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
Арсентарова организация Адамьянисуплебеби ставлебиса да мониторинги с центри с цинобит Трибул Шигушинот Хсаадзе Медхангсалда Поташа Квадра Капитул Мешах Тайпс Сацарма Сада Сахамцепо Сарма Мадген Лепшори Сацарма Капитул Лепша Става Захалпаса Биздау Конеблю Швити Процентит Казарда Априлиста Сацхишики Даматабит Сами Процентит Асеби Сацарма Танахма Кацтени Литребис Нацили Аана Сраурос Нацилс Сашабулебо Дребат Гаапформеб Сагретве Када Ихадеба Шроми Спиробеби Юстиция министра Тиацулуки Аникурана Шимокмед от Хасамда Кельцо Самсон Вело компании Сармомат Кенел Шехта Шехадрис Мизани Самомало Сакмен Нобис Регулиребис Эси Шемушаве Баши Кельцо компании Бишартулопада Ахал Инициатива Бзешетанхме Байро Рекурс Юстиция министра Тиацулуки Анмаганац Хадас Рулдеба Пакет Замушао Баромелиц Мокала Кепс Сашвалебас Миссем Змарти Ватта Регистрирос Мицеби საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია ხელისუფლებას ხელს უშლის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებით სარგებლობის შესაძლებლობა საოკუპაციო ხაზის გასწრივ უკანონოდ აღმართული მართლმსახურების მეორე მხარისხოვ მოსახლეობასაც შესთავაზოს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. Ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ მცირედ 14 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე დიალის პროვინციაში, როცა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა შიიტებს შორის. ობძლოვმა პირებმა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გამოაცხადეს დიალის პროვინციაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების შესახებ, თუმცა ექსტრემისტები იქ მაინც არიან დარჩენილნი. Ასეთის ჯარის მიერ ალყაში მოქცა უქალაქ მუადამიაში, რომელიც დამასკოს სიახლოვეს მდებარეობს გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სატვირთო მანქანების პირველი ნაკადი შევიდა ქალაქის მცხოვრებლებს, საბნები და პირადი ჰიგიენის საშუალებები დაურიგდა. Украинеში საპრეზიდენტო არჩევნები თებერვლის მეორე ნახევარში რომ გამართულიყო ყველაზე დიდ მხარდაჭერას მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და ბატკივშინას ლიდერი იულია ტიმოშენკო მიიღებდნენ. ლიგანეტის ინფორმაციით ასეთია სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები, რომელიც კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტმა ჩაატარა.
Ахалем бы бисо повасадзем гагвацно, эхла спорти сиахлебсац гадавалот тварда микрофони Отар Махалкелдзес даутмот, Ото Диламшвидобиса.
Დილამშვიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრები მსოფლიო რეიტინგში ერთი პოზიციით დაწინაურდა და მე-13 ადგილს იკავებს. განახლებული რეიტინგსია გუშინ გამოქვეყნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯალოსებს ესპანეთთან მოგება მკულები არ შემატა, მათ მაინც შეძლეს 6-ერის მონაწილე იტალიის უკან მოტავება. აპენინელებმა რომში შოტლანდიასთან 16-ქულიანი მარცხის გამო 1.33 მიასედი სარეიტინგო ქულა დაკარგეს და 70-78 მიასედი ქულით მე-12 ადგილიდან მე-14-ეზე გადაინაცვლეს. Италиის ნაკრების წარუმატებლობით ბორჯღალოსნების გარდა ტონგის ნაკრებმაც ისარგებლა 71.6 მიათედი ქულით მე-12 ადგილზე დამკვიდნენ ტონგელები. საქართველო ტონგას სულ რაღაც 15 მიასედი ქულით ჩამორჩება, იტალიას კი 67 მიასედით უსწრებს და ამ უპირატესობის კიდევ უფრო გაზრდის და სულაც მე-12 ადგილზე დაწინაურების რეალური შანსიც აქვთ ქართველ მორაგბეებს. ამისთვის მილტონ ჰეიგის გაცვლილ გუნდს რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ბოლო ტურებში ორი პრინციპული თამაშის მოგება სჭირდება. შეგახსენებთ 12 მარტს ბორჯღალოსნები სოჩში რუსეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, 19-ში კი თბილისში რუმინეთს უმასპინძლებენ. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი კვლავ ახალი ზელანდია, მეორე მესამე ადგილებს ავსტრალია და სამხრეთ აფრიკა იკავებენ. ევროპელთაგან კი ყველაზე მაღალი რეიტინგი უელს აქვს, რომელიც მსოფლიო ცხრილში მეოთხე საფეხურზე დგას. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ კი ეროვნულ ნაკრებს საინტერესო ამხანაგური მატჩი დაუგეგმა 7 ივნისს ქართველი ფეხბურთელები მადრიდში, ხეტაფეს სტადიონ ალფონსო პერესზე ესპანეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. ეს იქნება ვისენტე დელ ბოსკეს გაწვრთნილი გუნდის ბოლო ამხანაგური მატჩი ევროპის ჩემპიონატის წინ. ევრო 2016-ზე ესპანელები პირველ თამაშს 13 ივნისს ჩეხეთის წინააღმდეგ გამართავენ. შეგახსენებთ, ესპანეთთან მატჩამდე საქართველოს ნაკრებს სამი ამხანაგური შეხვედრა აქვს დაგეგმილი 29 მარტს ყაზახეთთან, ხოლო მაისის ბოლოს ავსტრიაში სლოვაკეთთან და რუმინეთთან. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები კი დღეს მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ამხანაგურ მატჩში სომხეთის 18 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდება. ვასილ მაისურაძის გაწვრთნილი გუნდი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრ ბაზაზე სამი დღის წინ შეიკრიბა, გუშინ კი ღია ვარჯიში გამართა ქართველი 17 წლამდელები ერთი წლით უფროს სომხებს. სულ ორჯერ ეთამაშებიან. პირველი შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ვაკეში შედგება და 14 საათზე დაიწყება. მეორე თამაში კი 3 მარტსაა დაგეგმილი. ორივე მატჩზე დასწრება თავისუფალია. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის ემზადება, რომელსაც 15-დან 20 მარტის ჩათვლით თბილისი უმასპინძლებს.
მადლობა უთან ოთამ აღაკერძე მომდენო საათში ჩამოგვიერთდება აბონებრივია ისე სპორტის სიახლებით 8:35 შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას ახლა მუსიკის დროა
Can't you see I'm calling a guy like you should wear a warning it's dangerous I'm falling there's no escape I can't fade I need a hit baby give me it you're dangerous I'm loving it It's getting late to give you up.
ბრიტნი სპირსი ხდება გაზაფხულის პირველ დღეს და დილას 8:39 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც იცით, ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე გთავაზობთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან, ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ, სამჯერად ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოუსმინოთ, რა პრეტენზიებს უყენებენ ადგილობრივი თვითმმართველობას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების რეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით ქუთაისში. მოუსმინოთ მასალას.
ქუთაისში განხორციელებულ და მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომელიც გზებისა და ქუჩების კეთილმოწყობას ისახავს მიზნად, ოპოზიცია აფასებს. ისინი ძირითადად ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში მიმდინარე სამუშაოებზე საუბრობენ. ხელისუფლებას ოპონენტები არაკომპეტენტურობაში ადანაშაულებენ. ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ოფისში ამბობენ, რომ ქუთაისშიც ის სიტუაცია, რაც ზოგადად ქვეყანაში. ორგანიზაციის წევრი კახა ქორიძე იმ პროექტებს გამოყოფს, რომელზე მუშაობაც მისი თქმით განსაკუთრებით გაჭიანურდა.
შვილი არ ემსგავსება ესე გენეტიკურ რამას, როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებას და ემსგავს ადგილობრივ თვითმმართველობებს და ამაში ქუთაისს განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ჩვენ უყურებთ ნებისმიერ ჩვენთაგანი თუ რა მდგომარეობაშია ქალაქის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ჩვენ უყურებთ როგორ მდგომარეობაში არის ქალაქის ისტორიული ნაწილი, გარეუბნები და კონკრეტული მაგალითები შემიძლია გითხრათ ამასთან დაკავშირებით. მაგალითად, უსტაველის ქედის რეაბილიტაცია მიმდინარეობდა 7 თვის განმავლობაში, გელათის ქუჩის რეაბილიტაცია, რომელიც ჩაალგო ფაქტიურად ტურისტული სეზონი, თეატრის უკან მიმდებარე ტერიტორია და სულბოლოს ეს რაცა ძირითადი პარამეტრი, ნიკიას ქუჩა, რომელიც ფაქტიურად პარალიზებულია ასეთი უბანი.
ქუთაისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს აფასებენ ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებაშიც. გირჩის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი თემურ სამციშვილი მიიჩნევს, რომ სამუშაოების ხარისხისა და გაჭიანურების კუთხით პრობლემა ქალაქის ყველა უბანში არსებობს.
ჩვენ კარგად ხედავთ, რა პრობლემა არ არის ერთ ქუჩაზე და ზოგადად კონკრეტულ უბანზე. ჩვენ გვაქვს პრობლემა მთელს ქალაქში, ქალაქის ცენტრშიც, გარეუბნებშიც და როდესაც ჩვენ საუბრობდით, გირჩი საუბრობდა იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები შემცირებული იქნება 2017 წელს. აგერ რამოდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ რეგიონალური განვითარების ფონდა ნაკლებით ახალ გადმოურიცხა მერიას, ვიდრე ადგილობრივი თვითმმართველობას აქვს მოთხოვნილი. პრინციპში არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა, მეტი თანხა ექნებათ ასეთ მენეჯმენტის პირობებში, თუ ნაკლები თანხა უბრალოდ მეტი თანხის პირობებში შეერბად უფრო მეტ წარუმატებელ პროექტს მივიღებთ, მეტ გადათხილ ქუჩას მივიღებთ.
ოპონენტების კრიტიკას პასუხობს ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი მალხაზ ბასილაძე. იგი აღნიშნავს, რომ ქალაქში არსებული დისკომფორტი გამოიწვია წყალგაყვანილობის კომპანია კობრას მიერ წარმოებულმა სამუშაოებმა, რომელიც დროში მართლაც გაჭიანურდა. რაც შეეხება ქალაქის თვითმმართველობის მიერ წარმოებულ სამუშაოებს, ბასილაძის თქმით, ისინი გეგმაზომიერად მიმდინარეობს.
რეალურად აღჭიანურდება ეს ყველა ქუჩის პროექტი, ყოველდღიურ პროექტს აქვს თავისი გარკვეული რამადა, რომელიც განმავლობაში უნდა შესრულდეს ეს სამუშაოები. იქ არის მიწის მოჭრის სამუშაოები, შემდეგ ღორღის და ახალ ტექნოლოგიურ თემებზე, ალბათ ჩემ ოპონენტებს ვისაც ეს პრობლემა აქვს, რომ აქ რაღაც კორუფციული ან არაცოდნის საკითხია, შეუძლიათ მოვიდნენ, აუხსნით ტექნოლოგიურ პროცესს, რა ხდება ამ ქვის ფენიზაგებაზე, თუ კი არის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საუბარი. ჯერ იყო ერთი პერიოდი თან ისედაც, რომ ქალაქის ცენტრია და ყველა ქუჩას ვერ გადავკეტავთ ერთდროულად, მოხდა პერიოდული გადაკეტვა, ჯერ მოხდა ფალიაშვილის ქუჩის გადაკეტვა და გელათის ქუჩის გადაკეტვა, დავიწყეთ გელათის ქუჩა გავაკეთეთ, შემდეგ გავხსენით გელათის ქუჩა და დავიწყეთ ფალიაშვილის ქუჩა ძაგება და დამთავრებული. ეხა ორივე მხარე გახსნიაზ და გაკეთილიაზ ბროსეს ქუჩა და მიმდინარეობს იქ ეტაპურად ეს ყველაფერი რო დაგვეკეტა, მაშინ მაგათ ექნებოდა წინააღმდეგო გადაკეტეს ქუჩები და ხალხს არაზრდება საშუალებას. შევეცადეთ, რომ იმ ხნის განმავლობაში რა პერიოდში სამუშაოები უნდა შესრულებულიყო, გადავკეტეთ ერთი მონაკვეთი, შევასრულეთ მერე მეორე მონაკვეთი, შევასრულეთ 25 მარტისთვის უნდა იყოს ეს მონაკვეთი მთლიანად თეატრის ტერიტორია და დამთავრებული.
რა შეეხება ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მიმდინარე ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ სარეაბილიტაციო სამუშაოს, 7 მილიონიანი პროექტი 18 თვეს მოიცავს და იგი 2017 წელს უნდა დასრულდეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Hello, hello.
such a voice to feel. This is what they call. Send them back to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. Was looking for a place to hide away.
საათი და 57 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. ამჯერად ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის ცენტრალურ ნაწილში პარკირების პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია. განსაკუთრებით ჭირს გადაადგილება დილით და პიკის საათებში. როგორც გამოკითხული რესპონდენტები აღნიშნავენ, ქალაქი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მზად არ არის. ვერც ქალაქის მერიაში აკონკრეტებენ, თუ როდის მოგვარდება ეს პრობლემა. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდში მანქანებს ტროტუარებზეც ნახავთ. ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ადგილებზე ავტომობილები უპრობლემოდ მოძრაობენ. მანქანების დასაყენებელი ადგილი რომ იქნება გამოყოფილი, მოწესრიგდება ყველაფერი და პრობლემაც მოიხსნება. ამბობს რადიო ათინათან ზურაბ ცირამოა.
ტროტუარებზე ახლა ჩვენ ხედავთ აქეთ ხო, ტროტუარებზე მანქანები ახენი. მანქანების დასაყენებელი ადგილი რომ იქნება გამოყოფილი და ესე იგი ამით მოწესრიგდება ყველაფერი და პრობლემაც მოიხსნება.
საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონის 37 მუხლის თანახმად ტროტუარზე მანქანის გაჩერება აკრძალულია. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტროტუარზე დგას შესაბამისი საგზაო ნიშანი და არის შესაბამისი საგზაო მონიშნვა. თუმცა ქალაქში არსებული პარკირების პრობლემისა და არასაკმარისი სადგომების გამო ცენტრალურ ქუჩებში საცობები უკვე რამდენიმე თვეა ყოველდღიურობად იქცა. მანქანით გადაადგილება ქალაქში არის ძალიან დიდი პრობლემა. მე რომ სამსახურში მომხდე 9:30 საათი წრეზე დავდივარ, უცხადებს ათინათ ზუგდიდის მკვიდრი ლელა კვარაცხელია.
ზოგადად მანქანის გადაადგილება ქალაქში არის ძალიან დიდი პრობლემა. პარკინგი, ეს ყველაზე დიდი ტკივილი ალბათ ყველა მძღოლის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქალაქი ალბათ მზად არ არის იმისთვის, რომ ამდენი მანქანა ყოლოდა და მე რომ სამსახურში მოუხვდე, ამისთვის მინიმუმ 9:30 საათი წრეზე დავდივარ. მინიმუმ.
ე 2-3 წელიწადში აქ მანქანით ვერ გაივლი რა. მომრავლდა მანქანები, სავსეა, ქუჩები, ადგილი არ არის დასადგომი. გადაადგილება ჭირს.
გათენდა და გაჭედილია ზუგდიდის ქუჩებში მანქანები. 2-3 წელიწადში აქ მანქანით ვერ გაივლი, აღნიშნავს ტრისტან ნარმანია. მანქანები დგანან არამხოლოდ სპეციალურად მონიშნულ ადგილებზე, არამედ ყველგანაც კი მათი მფლობელი თავისუფალ ადგილს იპოვის. ბარიერებს, ლენტებს, კამებს და სხვა წინაღობებს ხშირად წაატყდებით ზუგდიდის ქუჩებში მანქანებისთვის მონიშნულ სადგომებზე. ზუგდიდის ცენტრალურ ქუჩებში ავტოსადგომის ზედამხედველი მანქანის მძღოლებისგან სიმბოლურ თანხას იღებს. თუ მაჩუქეს ფული, მათი ნება თუ არა და არ ვითხოვ არაფერს, აცხადებს ავტოსადგომის ზედამხედველი მერაბ შელია.
არა მაბრობა, ატულმანი ხრას. თუ მოგსოო, მადლობა უწევთ, თუ არა და არ ჩემოდე საშივარიო. მე ფულს არავის არ ვახდენ, თუ მომცა, გვარი წელია, თუ არა და არ გადიყავი, ესე მეუნები ვარ. ბევრი მასე ფულს ზოგიერთ 50-ზე, ზოგიერთ 20-ზე, ზოგიერთ 15-ზე, ზოგიერთ 13-ზე, ზოგიერთ 17-ზე და ამით ვაგურებ და 14-ზე ამდენ რჩება.
ოდიშე როგორც შეიძლება პრობლემის მოგვარება ჯერჯერობით უცნობია ზუგდიდის მერის პრეს სამსახურის ცნობით შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები ამ თემაზე ჯერჯერობით კომენტარს ვერ აკეთებენ თია შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
ეხლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ 8 საათი და 50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ და ტრადიციულად გადაცემის პირველი ნაწილის მიწრულს ხოლმე ვიქტორინას გთავაზობთ ამჯერადაც არ დავარღვევთ ტრადიციას 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი წარმატებებს გისურვებთ წესები ძალიან მარტივია მოისმეთ მინიშნებებს თუ მიხვდებით ვიზი ან რაზე არის საუბარი უნდა დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე გამარჯვებულს კი საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოვიცნოთ მსახიობი ბრიტანეთის იმპერიის ორდენის მფლობელი, რომელიც 1975 წლის 5 ოქტომბერს დაიბადა. ნუ დარწმუნებული ვარ, ეს თარიღი ხარაფერს არ გეტყვით. და კაც ჯობია რომ სხვა მინიშნებებიც გითხრა. სხვადასხვა დროს 6-ჯერ იყო ნომინირებული ოსკარის პრემიაზე. გამოიმარჯვა მხოლოდ ერთხელ ნომინაციაში საუკეთესო მსახიობი ქალი შესრულებული როლისთვის ფილმში მკითხველი. დაჯილდოებულია კინომსახიობთა გილდიის, ბრიტანული კინოაკადემიის, ჰოლივუდის უცხოური პრესის ასოციაციის პრემიებით. თვე ორჯერ იყო ნომინირებული ემის პრემიაზე და სამჯერ ოქროს გლობუსზე. მისი ასე ვთქვათ კინოს ან ურთიერთობა პატარა ასაკიდანვე იწყება. კარიერა დაიწყო 1991 წელს ერთ-ერთ ბრიტანულ ტელესერიალში. კინოდებიუტი შედგა 1994 წელს ფილმში ზეციური არსებები, რის შემდეგაც კინოკრიტიკოსებმა ამ სახიობის შემოქმედება დადებითად შეაფასეს. შემდეგ იყო ფილმები გრძნობა და გონება და ფილმი, რომელმაც ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან პოპულარობა მოუტანა ამ სახეობს და ხა ამ ფილმის სახელ შეგნებულად არ დავასახელებ. გუშინ ფანტასტიკურ ფორმაში იყო, როდესაც ვიხედავთ ოსკარების დაჯილდოებაზე და მე მგონი ლეონარდო დიკაპრიოს შემდეგ ყველაზე მეტად მას გაუხარდა მისი ოსკარი. მოკლედ 2988
327 ყველაფერი თქვი რა შეიძლება და ესე თქვა.
327 2988 327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და თუ ხვდებით რომ მსახიობსიც არის საუბარი, მაშინ უნდა დაარეკოთ და საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ახლა მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ თვალი და მუსიკალურ ამბავშიც ისევე პრინციპში როგორც ვიქტორინაშიც მაინც ოსკარის გარშემო მოტრიალებთ. ბრუნავთ და ბრუნავთ ოსკარის გარშემო. თუ ოსკარი ბრუნავს ჩვენს გარშემო.
მე მგონი ჩვენ ბრუნავთ ოსკარის გარშემო. გადაჭარბებულ წარმოადგენებს ალბათ აზრი არ აქვს, ჯობია რეალისტები ვიყო.
გეთახმები ნამდვილად. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სემ სმიტი და ჯიმი ნეიპსონი წერდნენ და მუშაობდნენ სიმღერაზე Rings of the Bell, უფრო ზუსტად კი ამ სიმღერაზე იწყებდნენ მუშაობას, ნამდვილად ვერ ფიქრობდნენ, რომ 2016 წელს ეს სიმღერა მათ ოსკარს მოუტანდა. სმიტს და ჯიმის მანამდეც ჰქონდათ ნამუშევარი სიმღერაზე, რომელიც არანაკლ პოპულარული აღმოჩნდა სემის კარიერაში, გულისხმობს სიმღერას Stay With Me. სიმღერის არანჟირება კი ინგლისურმა დუეტმა დისკლუჟერმა გააკეთა, მათვე გააკეთეს ტვიტი იმის შესახებ, რომ ახალ სიმღერაზე მუშაობდნენ ეს კიდე თვეების წინ. ეს არის ჩემი კარიერის ყველაზე ნათელი პერიოდი, ბოლოს და ბოლოს შემიძლია სიამაყით გითხრათ, რომ შევასრულოთ ასრულებს სიმღერას ბონდის ახალ ფილმში. ბედნიერია რომ გავხდები მონაწილე ამ ლეგენდარული ბრიტანული ისტორიის და შეუერთდები იმ ადამიანების სიას, ვინც დღემდე ჩემი ინსპირაციის წყაროა. შეიძლება აქ ადელსაც გულისხმობდა, იმიტომ რომ ვიცით რომ წინა ასე თქვა საუნდტრეკი ჯეიმს ბონდის სწორედ ადელს ეკუთვნის. იმედი მაქვს სიმღერა თქვენც ისე მოგეწონათ, როგორც მე ვისი ამონე მასზე მუშაობისას. ამბობდა სემ სმითი ჯერ კიდევ სიმღერაზე მუშაობის პროცესში. სემმა და ჯიმმა დაწერეს დაუჯერებელი სულის ჩამდგენი მუსიკა სპექტრისთვის. სემ სმითის უჩვეულო ვოკალი და ვოკალი კი უდაოდ ხდის სიმღერას ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად ბონდიანას ისტორიაში. ამბობენ ფილმის პროდიუსერები მაიკ ვილსონი და ბარბარა პროკნი. მოკლედ, როგორც სიმღერის ავტორების, ისე პროდიუსერების მოლოდინი გამართა და Everything's All the Wall საუკეთესო სიმღერის ნომინაციაში გახდა გამარჯვებული. მნიშვნელოვანი იყო აქ სემის გზავნილი სიტყვის გამოსვლის დროსაც, მან ყურადღება გაამახვილა LGBT თემზე და ჯილდოც მათ მიუძღვნა. იქვე თქვა, რომ ის პირველი ღია გეია, რომელსაც ოსკარი აქვს და ოსკარი გადაეცა. ერთ დღესაც ჩვენ გავხდები თანასწორები, ამბობს სმიტი. თუმცა სემ სმიტი არ არის პირველი ღია გეი ადამიანი, ვინც ოსკარი მიიღო 2009 წელს ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდო Dustin Lem Black-ს გადასცეს საუკეთესო ორიგინალური სცენარისთვისა და სიმღერისთვის ფილმისთვის Milk. But always hit the floor. I've spent a lifetime running and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared.
Tell me, is this
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით. თბილისის დროით დილის 9 საათია. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება.
მოგესალმებით და ძალიან მოკლედ გეტყვით იმამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში, ანუ 10 საათამდე გვაქვს დაგეგმილი. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ძველი უნივერმაღის რეაბილიტაციის შესახებ. ნანო ზაზადაშვილი და ლევან ასაბაშვილი იქნებიან ჩვენთან სტუმრად, არქიტექტორები, და სწორედ მათთან ერთად მიმოვიხილავთ იმ გამოწვევებს, რაც ესეთი მნიშვნელოვანი შენობის რეაბილიტაციის
ხდება.
ისე როგორც უნდა ვთქვა.
მეც ვეღარ
მოვიწვი. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ზოგადად რეაბილიტაციები პრობლემური თემა ვერბალურადაც და ისედაც. მოკლედ ვისაუბრებთ რეაბილიტაციაზე, ამჯერად სწორად ვიტყვი, გარდა ამისა ცხადია, ჩვენ მიმომხილველები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად. სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ჩვენ მოვისმენთ სიუჟეტს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სტიგერებზე. ესენი არიან ხალხი, რომლებიც მიწისქვეშა სამყაროთ ინტერესდებიან და საკმაოდ საინტერესო ექსპედიციებს აწყობენ ხოლმე მიწისქვეშა სამყაროში. ცოტა ისე დამაინტრიგებულად ჟღერს, ამიტომ აქვე არ გაგიშიფრავთ უფრო ვრცლად, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ კონტენტ მოტივაცია დაელოდოთ სიუჟეტს. გარდა ამისა, დამწყებ ქართულ ბიზნესს გაგაცნობთ სტარტაპის რუბრიკაში. მოკლედ დაახლოებით ესეთია ის განრიგი, რომელსაც ჩვენ მივყვებით 10 საათამდე. ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
სამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ცნობით, ტყიბულში გუშინ 4 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა შეხვედრა გაფიცულ მეშახტეებს საწარმოს და სახელმწიფო წარმომადგენლებს შორის. საწარმო გაფიცულებს შესთავაზა ხელფასების დაუყოვნებლივ 7%-ით გაზრდა აპრილის დასაწყისში კი დამატებით 3%-ით. ასევე საწარმო თანახმა გაცდენილი დღეების ნაწილი აანაზღაუროს ნაწილ საშვებულებო დღეებად გააფორმებს. აგრეთვე გადაიხედება შრომის პირობები. მონიტორინგის ცენტრის თანახმად, შეთანხმების მიღწევის პროცესს ესწრებოდნენ მხოლოდ საგაფიცვო კომიტეტი და გაფიცულების მცირე ნაწილი, რომლებიც დათანხმდნენ საწარმოს შემოთავაზებას. ჯერჯერობით უცნობია დანარჩენი გაფიცულების პოზიცია. ტყიბულში მეშახტეების გაფიცვა 16 დღე გრძელდებოდა. გაფიცულები მოითხოვდნენ ხელფასების 40%-ით გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. გამოგიტყდებით, მაქვს ვალმოხდილისგან და ასე შეაფასა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა ხუთეულის შერჩევის პროცესი. რაც შეეხება იმას, რომ ხუთეულის ერთ-ერთი წევრის ევა გოცირიძის კანდიდატურას აპროტესტებს არასამთავრობო სექტორი, წულუკიანმა აღნიშნა, რომ გუშინდელი პროცესი იყო სამაგალითო და გამჭვირვალე. ეს არის კომისიის ერთწლოვანი გადაწყვეტილება და ამას უკვე ვერაფერი შეცვლის. მთავრობა რას იზამს, ესმე არ ვიცი. ისიც არ ვიცი სტრასბურგში გურგირას იზამს, მე უნდა უზრუნველმეყო გამჭირვალე პროცესი. ეს პროცესი უზრუნველყოფილია და ამით ჩემი მისია არის ამოწურული, განაცხადა თეა წულუკიანმა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა ხუთეული შეირჩა კომისიამ გასაუბრების შედეგად. ქულათა ჯამით ხუთი კანდიდატი შეირჩია: ალექსანდრე ბარამიძე, ნანა მჭედლიძე, გიორგი ბადაშვილი, ანა დოლიძე და ევა გოცირიძე. საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია ხელისუფლებას ხელს უშლის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებით სარგებლობის შესაძლებლობა საოკუპაციო ხაზის გასწრივ უკანონო დაღმართული მავთულყურადღების მეორე მხარეს ყოფ მოსახლეობასაც შესთავაზოს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საკუთარ გამოსვლაში მინისტრმა ისაუბრა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში გაეროს მექანიზმების, მათ შორის ადამიანის უფლებების საბჭოს, ადამიანის უფლებათა კომისრის უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისა და სპეციალური მომხსენებლების მნიშვნელოვან როლზე. კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს, როგორც ადამიანის უფლებათა საბჭოს სრულუფლებიანი წევრის მზაობა, საკუთარი წვლილი შეიტანოს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული გამოწვევების აღმოსაფრველად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთობლივად მუშაობენ ისეთი მექანიზმის უზრუნველყოფაზე, რომლის შედეგადაც ნებისმიერი დაბომბვა სირიაში მიმართული იქნება მხოლოდ ტერორისტული დაჯგუფებისკენ. ჩვენ ვაპირებთ, რომ თვალყური ვადენოთ თითოეულ დარღვევას და მუშაობთ კიდევ უფრო ძლიერად იმისთვის, რომ ადგილზე ავაშენოთ რაიმე მექანიზმი, რომელიც მოგვცემს გარანტიას, რომ ისიები მართლაც მიმართული იქნება რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და დაჯგუფება ნუსრას წინააღმდეგ, განაცხადა კერი 29 თებერვალს სერგეი ლავროვთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. აზადის ჯარის მიერ ალყაში მოქცეული ქალაქ მუდამაიში, რომელიც დამასკოს სიახლოვეს მდებარეობს, გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სატვირთო მანქანების პირველი ნაკადი შევიდა. ქალაქის მცხოვრებლებს საბნები და პირადი ჰიგიენის საშუალებები დაურიგდათ. გაეროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სირიის ალყაშემორტყმულ ტერიტორიებზე ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე შიმშილისგან სიკვდილი ემუქრება. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები თებერვლის მეორე ნახევარში, რომ გამართული იყო, ყველაზე დიდ მხარდაჭერას მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და ბატკიშინას ლიდერი იულია ტიმოშენკო მიიღებდნენ. ლიგანეტის ინფორმაციით, ასეთია სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები, რომელიც კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტმა ჩაატარა.
დიდი მადლობა სოფოს ახალი ამბები. სოფო ვასაძემ გაგვაცნო 9:06 შესრულდა თბილისის დროით. ქოსმეთ რადიო თავისუფლების დილა გრძელდება და გრძელდება ეკონომიკის სიახლეებით. ეკონომიკის მიმოხილვას ნინო ევგენიძე შემოგთავაზებს. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა საბანკო დეპოზიტები და ცესხების მდგომარეობა იქნება იანვრის თვეში. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული იანვრის თვის ანგარიში გვიჩვენებს, რომ საქართველოში დოლარიზაციის ხარისხი ყოველთვიურად იზრდება. ამაზე მოწმობს როგორც დეპოზიტების, ისე გაცემული სესხების ოდენობაც. ანგარიში ასევე აჩვენებს, რომ იზრდება ვადაგადაცილებული სესხების ოდენობაც. 2016 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით საბანკო სისტემის სადებოს ვიტო ვალდებულებები 1.4%-ით გაიზარდა და 14.5 მილიარდ დოლარს გაუტოლდა. 2015 წლის შესაბამის პერიოდთან მიმართებაში მთლიანი დეპოზიტების მოცულობა 22.3%-ით არის გაზრდილი. საანგარიშო პერიოდში ლარით დენომინირებული დეპოზიტების მოცულობა შემცირდა 211.5 მილიონი ლარით, 4.8%-ით. ლარის რესურსის 35.5%-ი ფიზიკური პირების დეპოზიტებზე მოდის. სავალუტო და სალარე დეპოზიტების ზრდის ტემპიდან გამომდინარე, დეპოზიტების დოლარიზაციის მაჩვენებელი 2016 წლის იანვარში 1.97%-ით გაიზარდა და 71.3%-ს გაუტოლდა. იანვრის ბოლოსთვის საკრედიტო პორტფელი 79.5% გრძელვადიან სესხებზე მოდიოდა, რომლის 70.7% უცხოური ვალუტით იყო გაცემული. მოკლევადიან სესხებში კი უცხოური ვალუტით სესხების წილი 48% შეადგენდა. იანვარში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხები 152.8 მილიონი ლარით შემცირდა და 5.29 მილიარდ ლარს გაუტოლდა. კლების დიდი ნაწილი იურიდიული პირების მიერ გრძელვადიან სესხებზე მოდის, შემცირდა უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობაც 9.7 მილიონი ამერიკული დოლარით. ამ კატეგორიის კრედიტების 71.5% იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხები შეადგენდა, ხოლო 82.9% გრძელვადიან დაკრედიტებას ეკავა, ანუ მანამდე მაჩვენებლები. ეროვნული ბანკის ცნობით იანვარში ვადაგადაცილებული სესხები 27.6 მილიონი ლარით გაიზარდა, რაც პირდაპირ აჩვენებს მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუარესებაზე და 329 მილიონ ლარს გაუტოლდა. მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 2% იყო, რაც მოწმობს, რომ მევალეთა 98% ვალდებულებების გასტუმრებას ახერხებს. ვადაგადაცილებული სესხების 45.4% კი ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. მონაცემები ცხადყოფს, რომ მოსახლეობაც ნაკლებად ენდობა ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის დაბირებას და ამიტომ დეპოზიტებს უცხოურ ვალუტაში ინახავს. მეორე მხრივ კი ლარში სესხების მიღებაც, როგორც ჩანს, უფრო გართულებულია ბანკების მხრიდანაც.
უბედურ პრინციპში ესეთი თვალსაჩინო ციფრებია, იმიტომ რომ იმაზე რაზეც ყოველდღე ლაპარაკობ ხოლმე, ეს ციფრები კარგი ილუსტრაციას ახდენს. სიახლეებიც უნდა გაგვეცნო, ხო?
დიახ, აზერბაიჯანი საქართველოს ყოველწლიურად დამატებით 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზით უზრუნველყოფს. ამის შესახებ სოკარის ხელმძღვანელმა როვნაკ აბდულაევმა განაცხადა, მანამდე შახდენიზიდან საქართველოში წელიწადში 800 მილიონ კუბურ მეტრამდე გასიღებდა, ახლა კი მიწოდების მოცულობის 1.5 მილიარდ კუბურ მეტრამდე გაიზრდება. 2015 წელს საქართველომ აზერბაიჯანიდან 1.51 მილიარდი მილიონი ტონა ნავთობის ეკვივალენტი ბუნებრივი გაზის იმპორტი განახორციელა, რომლის ღირებულებაც 314.3 მილიონ დოლარს შეადგენდა. ოფიციალური ინფორმაციით, წლიური დაანგარიშებით თანხობრივად საქართველოში გაზის იმპორტი 9.4%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა. ზაგსტატის წინასწარი ინფორმაციით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2016 წლის იანვარში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 0.8% იყო, ხოლო 2015 წლის რეალურმა ზრდამ 2.8% შეადგინა. ზაგსტატი ყოველთვიურ შეფასებებს უწყებრივი სტატისტიკის, დღგ-ის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვების, ფისკალური და მონეტარული მონაცემების საფუძველზე ანგარიშობს. 16 მაისიდან ავიაკომპანია Ural Airlines სანქტ-პეტერბურგიდან ბათუმის მიმართულებით პირდაპირ რეისების განხორციელებას გეგმავს. როგორც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში განმარტავენ, რეისი სანქტ-პეტერბურგი-ბათუმი, სანქტ-პეტერბურგი-კვირაში ორჯერ, ორ შაბათსა და პარასკევს პულკოვის აეროპორტიდან შესულდება. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს რუსეთი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტისთვის ახალ სამიზნე ბაზარს წარმოადგენს, სადაც აქტიური PR და მარკეტინგული კამპანიების განხორციელება აპრილიდან დაიწყება.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე. და ეკონომიკის სიახლეებს 9:11 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ამინდის პროგნოზსაც გაგაცნობთ.
That you're gonna get you something better, but you know that we're in this forever. And you can think you can walk out even if you're down, but you know that we're in this together. You can try to push me from you. Nothing you do can pull us apart, cause it's too late. There's no escape. Mind is full face. Baby, we're stuck. Stuck with each other, ain't nothing you can do about it. It's been too long, this is too strong, this can be long here. Baby, we're stuck with each other, stuck in love with each other, stuck in love with each other.
Now I can't say I would not care if you were not there. Tell myself that I'll be fine without ya, but I doubt I was not around ya. And I can't try to convince you I don't need to be with you, but my only thoughts are thoughts about ya. What can I do? Love is like glue. There's no way to
there's no escape, might as well face it. Baby, we're stuck with each other, stuck with each other. Ain't nothing we could do about it.
Ooh, yeah.
Oh,
just stuck like glue.
Ain't nothing we can do.
We stuck in love with each other.
Ცხრასაათი და 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზს უნდა გადავალოთ თვალი, რომელსაც მარიამ შაგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამბიც გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები 1 მარტს სრულიად საქართველოში.
კუშინდალის მსგავსად დღე ბათუმში მზიანი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა კი ზღვის სანაპიროზე 22 გრადუსამდე აიწევს. 25 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი ზუგდიდში. სოხუმში კი ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. უნალე ქვამინდი და 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთშიც. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება ოზურგეთში, თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაევლის. ჰაერის ტემპერატურა კი 25 გრადუსამდე აიწევს. ლენტეხში კი 18 გრადუს სითბოსთან ერთად ნისლი და მცირე რაოდენობით წვიმაა ნავარაუდევი. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. დღე კი მზიანი იქნება. ასევე მზიანი დღე და 25 გრადუსი სითბო იქნება ქუთაისში. ცხინვალში 17, გორში კი 18 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. მოიღრუბლება თბილისში. სავარაუდოდ იწვიმებს და ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში უნალე ქვამინდი და 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დრო გამოშვებით იწვიმებს თელავში. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს. ამინდი გოჯის ინფორმაციით იწვიმებს ყვარელში და ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება.
გასაიდა 16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4 და სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ნანო ზაზანაშვილი და ლევანა საპაშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად არქიტექტორები. და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ უნივერმაღ თბილისის რეკონსტრუქციაზე, რა საფრთხეები და გამოწვევები არსებობს ამ რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის პირველ რიგში და კითხვას, ანუ საუბარი სწორედ ამითი დავიწყოთ. ეს არის რუსთაველის გამზირზე მდებარე შენობა, რომელიც ისეთია საკმაოდ მასშტაბური და საინტერესო. რა მნიშვნელობის მატარებელია თვითონ ეს ძეგლი და როგორ მიმდინარეობს მისი რეაბილიტაცია?
გამარჯობა. ანუ ეს ძეგლი არის თავისი პერიოდისთვის 50-იან წლების, როცა აშენდა ეს ნაგებობა, იმ პერიოდის მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ნიმუში. სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს მიზეზები არის, თქვათ, მისი ის, რომ ეს არის მრავალფუნქციური კომპლექსი, ეს ერთ-ერთი პირველი ნაგებობა იყო საქართველოში ესეთი ტიპის ამ პერიოდში. ასევე ამ როგორ არის გადაწყვეტილი ეს მრავალფუნქციურობა მის ამ ნაგებობის და მისი არქიტექტურული თუ საინჟინრო მახასიათებლების გამო მნიშვნელოვანი ნაგებობა, როგორც ესეთი ობიექტი, ფიზიკური ობიექტი. და ასევე მნიშვნელოვანი იმით იყო აქამდე, რომ ქალაქის ცენტრში იყო დარჩენილი რუსთაველის გამზირზე ერთ-ერთი უფუნქციო ნაგებობა, რომლის განვითარებაც შეიძლებოდა იმ მიმართულებით, რომელიც, ვთქვათ, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა და სიკეთის მომტანი იქნებოდა, ასე ვთქვათ.
ლევან, როგორ შეიძლებოდა, ანუ აქ მე როგორც ვიცი, ჩვეულებრივი სავაჭრო ცენტრი კეთდება, როგორ შეიძლებოდა, რა დატვირთვა შეიძლებოდა მას შეეძინა ისეთი, რომ საზოგადოებას უფრო მეტი სარგებელი და ხა უფრო ისეთი საინტერესო ყოფილიყო ეს შენობა?
რა ვიცი, მე და ნანოს გვილაპარაკი ამას და მაგალითად ჩვენი აზრი არის, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ობიექტი ახლოს მდებარეობს გუდიაშვილის მოედანზე არსებულ მუზეუმების კომპლექსთან და იმის გამო, რომ მთლიანი რუსთაველის გამზირი წავიდა ბოლო წლებში უფრო კომერციალიზაციის მიმართულებით, კარგი იქნებოდა თუ კულტურული საზოგადოებრივი ფუნქციებით გაიტვირთებოდა ეს ნაგებობა. და მით უმეტეს მასში ინტეგრირებული არის ეს გრიბოედოვის თეატრიც, ხო, და ალბათ ის იქნებოდა ურთიერთმიმართება კარგი გამოვიდოდა ამ შემთხვევაში. და მაგრამ ჩვენი აზრით ეს მისი ფუნქციური დატვირთვის საკითხი აუცილებლად უნდა გადაწყვეტილი იყო უფრო ფართო სახალხო განხილვის საგანზე გამხდარიყო და აუცილებლად ქალაქს, არ ვიცი, რეფერენდუმის თუ სხვა მეთოდებით უნდა გადაეწყვიტა რა ფუნქციას მიიღებდა ეს ნაგებობა მაგალითად.
ნანო, სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა პრინციპში ამ ლექციამდე, რომელიც თქვენ გამართეთ ცოტა ხნ რამდენიმე დღის წინ, ესეთი საჯარო განხილვა ამ პროექტის არც მახსოვს. რამდენად არის და ეს არ არის ხო რუსთაველის გამზირზე პირველი შენობა, რომელსაც აშენებენ ისე, რომ საზოგადოება პოსტ ფაქტომ იგებს აქ რა შენდება და მერე უკვე პროტესტი დაგვიანებულიც კი ახოლმა, ხო იგივე მხატვრის სახლთან დაკავშირებით ამ ხელა შენობა ისე დგას, რომ არავის მის განხილვაში არ მიუღია მონაწილეობა. რამდენად არის ხოლმე საზოგადოებისთვის ეს ინფორმაცია ან არ გულისხმობ მხოლოდ მოქალაქეებს, თუნდაც სპეციალისტებისთვის ხელმისაწვდომი და რამდენად არის ხოლმე საზოგადოების ჩართულობა ესეთი მნიშვნელოვანი შენობების ბედის გადაწყვეტისას?
გესალმებით. რეალურად ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ პოსტფაქტუმ ვიგებთ გადაწყვეტილებების შესახებ და სისტემატიურად უნდა ადევნო თვალყური ნებისმიერ ცვლილებას, რომელიც მოსალოდნელია. ნუ ამისი გარკვეული ინსტრუმენტები არსებობს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არის უფრო უკვე მიღებული გადაწყვეტილებები, უკვე გაცემული მშენებლობის ნებართვები თუ სხვა ტიპის
უკვე მოგებული ტენდერები და ასე შემდეგ.
დიახ, რომლის ცვლილებაც მე უკვე ძალიან ხშირად რთული არის. ერთ-ერთ ძირითად პრობლემას სწორედ ესეც წარმოადგენს, რომ არ არსებობს ინსტრუმენტები სამოქალაქო ჩართულობისათვის უშუალოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
ეს უნდა არსებობდეს საკანონმდებლო დონეზე.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა არსებობდეს, ინსტრუმენტები უნდა არსებობდეს საკანონმდებლო დონეზე. ანუ ძირითადად ამას იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც სახელმწიფო იღებს, აქვს ინფორმირება რეგულობის დონეზე ხდება, მხოლოდ გვაყენებენ საქმის კურსში, მაგრამ თანამონაწილეობის პროცესი არის ძალიან შეზღუდული. არ არსებობს მექანიზმები, რომლითაც მოსახლეობა, ადგილობრივი მოსახლეობა და პროფესიონალები ჩაერთვებიან აი ამ პროცესში. და ეს ნამდვილად არის ძალიან
დაიჭერ თვითონ უნივერმაღის, ყოფილი უნივერმაღის შენობას რომ მიუბრუნდეთ, იქ მე როგორც პირადი საუბრები დავიცი, თვითონ ადგილობრივებსაც აქვთ რიგი პრობლემები არქიტექტურულ განხილვას რო თავი დავენებოთ, იმიტომ რომ მათი შენობები, რომლებიც არც ისე კარგ მდგომარეობაშია, ხშირად განიცდის ხოლმე ბიძგებს და მათ აქვთ გარკვეული შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება სასხოვებლები დაზიანდნენ. გარდა ამისა, რა პრობლემებს ვაწყდებით უკვე ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე?
ანუ ესეთი უფრო ფართოდ თუ შევხედავთ, ანუ ჩვენი ამოცანა პრინციპში იყო ის, რომ აი ამ ჩვენი განცხადებითაც და დისკუსიითაც, რომ უფრო ფართო კონტექსტი შეგვექმნა და უფრო ესეთ ქალაქ გეგმარებით კონტექსტში დაგვენახა ეს პრობლემა. ეს ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ეხება საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურულ მემკვიდრეობის შენარჩუნების და დაცვის საკითხს, მაგრამ მეორე მხრივ ეხება იმ გავლენას, რასაც და იმ ძირითად ტენდენციებს, რომელსაც ხედავთ და ვაწყდებით ერთი კონკრეტული შენობის რეკონსტრუქციის შემთხვევაში. დავამატებ იმას, ანუ ცოტა უფრო სხვანაირად შევხედავ, რა იცვლება, მოდით ამაზე ვთქვათ და ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც თავდაპირველად აი ესეთი შენობა დაგეგმარდა, მისი გეგმარებითი გადაწყვეტა მდგომარეობდა იმაში, რომ ის ფუნქციები, რომელიც ინტეგრირებული იყო შენობაში, ეს იქნებოდა სავაჭრო ცენტრი, ეს იქნებოდა გრიბოედოვის თეატრი თუ მეტროს სადგური, ეს იყო სამი ცალკე არსებული ფუნქცია, რომლითგანაც არც ერთი არ ახდენდა დომინირებას მეორეზე. რეკონსტრუქციის და ჩვენ გვახსოვს ის ატრიუმი, რომელიც საზოგადოებრივი სივრცე იყო, რომელიც ერთგვარად გამანაწილებელ ფუნქციას ასრულებდა ლებდა აი ამ სამივე სხვადასხვა დანიშნულების სეგმენტისთვის, ასე ვთქვათ, შენობაში. ხომ დღევანდელი ცვლილება გულისხმობს აი ამ ახალი სავაჭრო ცენტრის რეკონსტრუქციის ფარგლებში, გულისხმობს იმას, რომ ეს სამივე ფუნქცია ერთიანდება ერთი ცენტრის სავაჭრო ცენტრის სივრცეში. უნდა შეხვიდეთ თქვენ სავაჭრო ცენტრის სივრცეში იმისთვის, რომ მოხვდეთ კინოთეატრ თეატრში, გრიბოედოვის თეატრში და ასევე მეტროსადგურიდან ნაკადებიც ხვდება სავაჭრო სივრცეში. ანუ ეს მთლიანად ახდენს ეს კომერციული დანიშნულება, ახდენს დომინირებას იმ საზოგადოებრივ თუ სატრანსპორტო ამ შემთხვევაში ფუნქციებზე. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელსაც თანამედროვე არქიტექტურა დღეს ცდილობს რომ გადაჭრას და ეს პრობლემურია არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ზოგადად უფრო გლობალურისთვის. ხო, გლობალურად. სხვა ქვეყნებისთვისაც. რითი ნაცვლდება? ანუ ჩვენმა კოლეგებმაც მიგვითითეს და ვნახეთ ვებგვერდი ამ არქიტექტურული ფირმის, ამ კომერციული შენობების, რომელიც მათ დაპროექტებული აქვთ და პრინციპში ისრაელში, პოლონეთში და ასე შემდეგ, აი მსგავსი არქიტექტურული გადაწყვეტის შენობები შეგიძლიათ ნახოთ. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვიღებთ რაღაცა არქიტექტურული თვალსაზრისით ახალ ნიმუშს, ღირებულს, რომელსაც შეიძლება წმინდა ესთეტიური თვალსაზრისით კონდეს ღირებულება ქალაქისთვის. ესეც პრობლემურია ჩემი აზრით. და ბოლოს თქვენ კითხვას უპასუხებ, რომ თვითონ რუსთაველს რომ დავაკვირდეთ, რუსთაველის გამზირს, რომელიც იყო ისტორიულად ესეთი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ცენტრი, ხო, თბილისის დედაქალაქის და შეიძლება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქონდა აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, ხო? დღეს რას ვაკვირდებით? ვაკვირდებით ზუსტად აი ამ ფუნქციურ გაღარიბებას რუსთაველის გამზირის, სადაც ძირითადად და ახალი შენობები ან რეკონსტრუქციო პროექტები ეხება მრავალფუნქციური კომერციული დანიშნულების მქონე შენობებით ჩანაცვლებას. და ეს პრობლემურია, იმიტომ რომ ფუნქციური და არქიტექტურული ესეთი მხატვრული გაღარიბება ქალაქის, ეს ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული მომავალში.
აი სწორედ ეს მინდოდა და მეკითხა, ჩვენ როცა საუბრობთ ხოლმე სხვადასხვა არქიტექტურულ პროექტებზე ან ქალაქეგმარებაზე, კომერციული ასპექტები ისმის ხოლმე ხშირად და შეიძლება ვინმე მისიც კი ფიქროს, რომ რაიმე საწინააღმდეგო გვაქვს კომერციული შენობების ან დიდი სავაჭრო ცენტრების, ეჭვმა აქვს რომ ესე არ არის და მათ საწინააღმდეგო არაფერი გვაქვს, მაგრამ ალბათ ქალაქგეგმარების სასწორედ ეს არის გასათვალისწინებელი, რომ ყველაფერს თავისი ადგილი ქონდეს მინიჭებული, ხო, და ისე იყოს, რომ სხვა შენობებს არ ყლაპავს, ხო. აი თქვენი ხედვა როგორც არქიტექტორების იქნებოდა ამ ხრივ საინტერესო ფაქტია, რომ რაღაცა ინვესტორს ვერ გავაგდებთ და მათ რაღაცეების უფლება უნდა მივცეთ ახალი შენობები ავაშაროთ, მაგრამ სად გადის ის ოქროს წესი და სად არის ის საფრთხე, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აი რაღაც ახალი ავაშენოთ, თუნდაც ბიზნეს ცენტრი ან მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამით ქალაქის იერსახე არ დამახინჯდეს, ადგილობრივებს არ გადაუყლაპოთ ის სივრცე, რაც აქვთ მათ ერთმანეთთან ურთიერთობისთვის და ასე შემდეგ.
აი მანამდე აქ მოვიდოდი სტუდიაში, რაც ამაზე ლაპარაკობთ მე და ანუ, მე მგონი ძალიან საინტერესო არის აი ზუსტად ამ ოქროს შუალედის პოვნა, ხო, და რა ვიცი, ჩემი აზრით მთავარი არის აი ამ ინტერესების, ხო, საჯარო და კერძო ინტერესები იყოს ურთიერთშეწონილი, ხო? ანუ დღეს რას ურათი გვაქვს ახეზე, რომ პირველ რიგში ასე ყველაზე ძლიერი არის კერძო ინტერესები და საზოგადოებრივი ხალხის ინტერესები არის ყველაზე უკანა პლანზე გადაწეული და ეს არ შეგვიძლია თქვათ, რომ თქვათ რაღაც მის ბრალი არის, რომ არო სხვადასხვა მიზეზები არსებობს ამის, ანუ აბრალებენ ხალხის პასიურობას, აბრალებენ ანუ სხვადასხვა ფაქტორებს, მაგრამ მე მგონი აქ მნიშვნელოვანი არის თვითონ ქალაქის მთავრობის როლი და რა როლს იღებს ქალაქის მთავრობა და ქვეყნის მთავრობა, თქვათ, ქვეყნის დაგეგმარებაში, ზოგადად ქვეყნის და ქალაქის დაგეგმარებაში და როგორ ხედავს განვითარების მოდელს მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რაც საუბრობთ, ხო, აქ ანუ თუ დღეს ახლა შევეკითხებით ეკონომიკის სამინისტროს ბიუროკრატს, ან თქვათ ქალაქის მერიის ჩინოვნიკს, ისინი ძალიან მარტივად გვიპასუხებენ, რომ ეს არის განვითარება, ხო, ანუ ეს რაღაც ის იყო უსახური შენობა, როგორც გია ბუღაძემ სვათაშორის წელი აღარ მახსოვს, რომელიც ამ შენობაზე თქვა, რომ ეს კუბო არისო და აუცილებელია ზემოთ რაღაც პანელი გადავაფაროთ, ანუ გვიპასუხებენ, რომ ეს არის რაღაც საბჭოთა შენობა, რომელიც ვითარდება და გაიხსნება შოპინგ მოლი, ხო, და ყველა ბედნიერი იქნება, მაგრამ აი ეს არის თავი, რომ იყოს რაღაც სამეცნიერო დასაბუთების ან სამეცნიერო დისკურსი, თქვათ, ხო, ან რომ რატომ არის ეს მაინც და მაინც გამვითარება და იქნება გამვითარება სხვა რაღაც არის და რატო ხედავთ მაგალითად ტოტალურ კომერციალიზაციას როგორც განვითარების ერთადერთ მოდელს, ხო? და აი აქ თუ დგება უკვე ეს უკვე არის პოლიტიკური განხილვის და პოლიტიკური დისკუსიის საკითხი, ხო? და მე მგონი მაგ მიმართულებით უნდა წავიდეს თქვათ ეს დისკუსია, რომ ანუ როგორ ხედავთ საომალო განვითარების განვითარებას ქალაქის და ქვეყნის და მაქენა უნდა გამოვიდეთ ალბათ და ეგ არის თქვათ რაც თავარი იქნება ამ შემთხვევაში.
ყველას ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ სწორედ ამაზე, იმიტომ რომ ესეთ დისკუსიებს რო ესეც ვადევნებ ხოლმე თვალს, ერთად მაინც დარგის სპეციალისტები და დაინტერესებული პირები არიან ხოლმე ჩართულები და ოფიციალურ პირებს ნაკლებად ხედავ ხოლმე, არ შეიძლება მე ხედავ ნაკლებად და ისინი ჩართულები არიან. რამდენად არის ეს ესეთი თან ერთმაგიდასთან ოფიციალური პირების და სპეციალისტების განხილვის საგანი და თუ ხდებით ხოლმე საერთოდ ერთად ერთმაგიდასთან და ესე განიხილავთ, იმიტომ რომ გამოდის რომ იმ ცალკე სხვა ხედვა აქვს, თქვენ ცალკე სხვა ხედვა გაქვთ და პრინციპში სხვადასხვა სივრცეებში გიწევთ თქვენი პოზიციების დაცვა.
ეს არის ერთგვარად ის უიმედობის შედეგი, რომ ხშირად ესეთი გამოცდილება გვაქვს, რომ ესეთ დისკუსიებში თუ საჯარო განხილვებში ხშირად არ მონაწილეობენ, ან ხშირად არის უარი, ან იგნორირება ხდება სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან მონაწილეობის თვალსაზრისით ამ პროცესში. თუმცა მეორე მხრივ ალბათ ეს ჩვენი მინუსიც არის იმისთვის, რომ რაღაცა ტაქტიკები არის მოსაფიქრებელი, თუ რეალური გავლენა გვინდა რომ მოვახდინოთ ცვლილებებზე, აუცილებელი არის ამისთვის რაღაცა სწორი ენის გამონახვა ისეთი, რომელიც შექმნის რაღაცა სივრცეს, სადაც აი ესეთ საკითხებზე ერთად იქნება მსჯელობა.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, ნანო ზაზანაშვილი და ლევან ასაბაშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ საუბრობდით ყოფილი უნივერმაგის რეკონსტრუქციაზე. 9:30 წუთია თბილისის დროით და ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
სამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ცნობით, ყიბულში გუშინო 9:00-ზე მეტხანს გრძელდებოდა შეხვედრა გაფიცულ მეშახტეებს საწარმოს და სახელმწიფო წარმომადგენლებს შორის. საწარმომ გაფიცულებს შესთავაზა ხელფასების დაუყოვნებლივ 7%-ით გაზრდა აპრილის დასაწყისში კი დამატებით 3%-ით. ასევე საწარმო თანახმა გაწდენილი დღეების ნაწილი ანაზღაუროს ნაწილ საშუალებო დღეებად გააფორმებს, აგრეთვე გადაიხედება შრომითი პირობები. გამოგიწყვებით მაქვს ვალმოხდილის განცდა. ასე შეაფასა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველ და ხუთეულის შერჩევის პროცესი. რაც შეეხება იმას, რომ ხუთეულის ერთ-ერთი წევრის ევა გოცირიტის კანდიდატურას აპროტესტებს არასამთავრობო სექტორი, წულუკიანმა აღნიშნა, რომ გუშინდელი პროცესი იყო სამაგალითო და გამჭვირვალე. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველთა ხუთეული შეირჩა. კომისიამ გასაუბრების შედეგად გულათა ჯამით ხუთი კანდიდატი შეარჩია: ალექსანდრე ბარამიძე, ნანა მჭეთლიძე, გიორგი ბადაშვილი, ანა დოლიძე და ევა გოცირიძე. საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია ხელისუფლებას ხელს უშლის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების სარგებლობის შესაძლებლობა საოკუპაციო ხაზის გასწრივ უკანონოდ აღმართული მართლმხარდების მეორე მხარის მყოფ მოსახლეობასაც შესთავაზოს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთობლივად მუშაობენ ისეთი მექანიზმის უზრუნველსაყოფად, რომლის შედეგადაც ნებისმიერი დაბომბვა სირიაში მიმართული იქნება მხოლოდ ტერორისტული დაჯგუფებებისკენ. ასადის ჯარისმიერ ალყაში მოქცეულ ქალაქ მუდამიაში, რომელიც დამასკოს სიახლოვეს მდებარეობს, გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სატვირთო მანქანების პირველი ნაკადი შევიდა. ქალაქის მცხოვრებლებს საბნები და პირადი ჰიგიენის საშუალებები დაურიგდათ. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები თებერვლის მეორე ნახევარში, რომ გამართულიყო, ყველაზე დიდ მხარდაჭერას მოქმედი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და პატკივშინას ლიდერი იულია ტიმოშენკო მიიღებდნენ. ლიგანეტის ინფორმაციით ასეთია სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები, რომელიც კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტმა ჩაატარა.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:34 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ოთარ მაღალკერძეს უნდა მოусმინოთ, ასე რომ მას დაუთმოთ მიკროფონს, რომ მეც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. დილამშვიდობისა ოთარ.
დილამშვიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრები მსოფლიოს რეიტინგში ერთი პოზიციით დაწინაურდა და მე-13 ადგილს იკავებს. განახლებული რეიტინგი გუშინ გამოქვეყნდა და მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯღალოსნებს ესპანეთთან მოგებამ სარეიტინგო ქულები არ შემატა, მათ მაინც შეძლეს 6 ერის მონაწილე იტალიის უკან მოტოვება აპენინელებმა რომში შოტლანდიასთან 16 ქულიანი მარცხის გამო 1.23 მიასედი სარეიტინგო ქულა დაკარგეს და 70.78 მიასედი ქულით მე-12 ადგილიდან მე-14-ზე გადაინაცვლეს იტალიის ნაკრების წარუმატებლობით. ბორჯღალოსნების გარდა ტონგის ნაკრებმაც ისარგებლა და 71.6 მიათედი ქულით მე-12 ადგილზე დამკვირდა და საქართველოს ნაკრები ტონგას სულ რაღაც 15 მიასედი ქულით ჩამორჩება, იტალიას კი 67 მიასედით უსწრებს და ამ უპირატესობის კიდე უფრო გაზრდის და სულაც მე-12 ადგილზე დამკვირდების რეალური შანსიც აქვს ამისთვის მილტონ ჰეიგის გაცვლილ გუნდს. რაგბი ევროპის ჩემპიონატის ბოლო ტურებში ორი პრინციპული თამაშის მოგება სჭირდება. შეგახსენებთ, 12 მარტს ბორჯღალოსნები სოჩში რუსეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, 19-ში კი თბილისში რუმინეთს უმასპინძლებენ. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი კვლავ ახალი ზელანდია, მეორე მესამე ადგილებს ავსტრალია და სამხრეთ აფრიკა იკავებენ. ევროპელთაგან კი ყველაზე მაღალი რეიტინგი უელსს აქვს, რომელიც მსოფლიო ცხრილში მე-5 საფეხურზე დგას. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ კი ეროვნულ ნაკრებს საინტერესო ამხანაგური მატჩი დაუგეგმა 7 ივნისს ქართველი ფეხბურთელები მადრიდში ხეტაფეს სტადიონ ალფონსო პერესზე. ესპანეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, ეს იქნება ვისეტე დელ ბოსკეს გაცვლილი გუნდის ბოლო ამხანაგური მატჩი ევროპის ჩემპიონატის წინ. უკაცრავად, ევრო 2016-ზე ესპანელები პირველ თამაშს 13 ივნისს გამართავენ ჩეხეთის წინააღმდეგ და როგორც ჩანს ცდილობენ, რომ კარგი ხასიათით შეხვდნენ ჩეხეთთან თამაშს. ნახოთ, როგორ იქნება. შეგახსენებთ, ესპანეთთან მატჩამდე საქართველოს ნაკრებს 3 ამხანაგური შეხვედრა ელის, 29 მარტს ყაზახეთთან თამაში, მაისის ბოლოს კი ავსტრიაში სლოვაკეთთან და რუმინეთთან. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები კი დღეს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ამხანაგურ მატჩში სომხეთის 18 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდება. ვასილ მაისურაძის გაცვლილი გუნდი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრ ბასაზე 3 დღის წინ შეიკრიბა, გუშინ კი ღია ვარჯიში გამართა. ქართველი 17 წლამდელები 1 წლით უფრო სომხებს სულ ორჯერ ეთამაშებიან. პირველი შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ვაკეში შედგება და 14 საათზე დაიწყება. მეორე თამაში კი 3 მარტსაა დაგეგმილი. ორივე თამაშზე დასწრება თავისუფალია. საქართველოს აბუქთან ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის ემზადება, რომელსაც 15-დან 20 მარტის ჩათვლით თბილისი უმასპინძლებს.
მადლობა ოთო. სპორტის ახლები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. 9:26 შესრულდა თბილისის დროით. ნინო გელაშვილი შემოგვერთდა, რომელიც გვეტყვის თუ რაზე იქნება საუბარი დილის საუბრებში. მსმენელს შევახსენებ, რომ დილის საუბრები დაახლოებით 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ერთგვარი ნებათაღელვა გამოიწვია არჩევანმა გულისხმობ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობაზე საქართველოდან კანდიდატების წარდგენას და ხუთეულია შერჩეული, სამეული უნდა შეარჩიოს უკვე მთავრობამ, რომელიც წარადგენს ამ კანდიდატებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. და არის ერთის ჯაბასი, ჩვენ გვინდა თავად პროცესზე ვილაპარაკოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ რამდენად გამჭვირვალე და სამართლიანია ეს პროცესი. მნიშვნელოვანია მათ შორის მათთვის, ვინც საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ. და აი ამ ყველაფერზე ანა ნაცვლიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ დღეს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ ანა ნაცვლიშვილი და მონაწილე პროცესისა, არა როგორც კანდიდატი, არამედ კომისიის წევრი, ასე რომ საინტერესო იქნება მასთან ერთად განვიხილოთ ეს თემა. და ასევე ტელეფონით ჩაგვერთვება ადვოკატი ლია მუხაშავრია, მას დიდი გამოცდილება აქვს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთან ურთიერთობის და რა მნიშვნელობა აქვს მისთვის, რანაირია მოსამართლე, რომელიც ზის იქ და რაღაცებს წყვეტს.
წარმატებული თემს გისურვებთ, ნინო. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, გადაცემაში შეუძლია მსმენელს ჩაერთოს. ახლა კი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა სტარტაპის დრო არის. დღეს სტარტაპში გაგაცნობთ დაწყე ბიზნეს, შეიძლება ესეც ითქვას, Animal Made, თუ რატომ შევაჩერეთ მათზე ყურადღება და რითი არის გამორჩეული Animal Made, ამის შესახებ ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგებთ.
ხელნაკეთი ნივთები თუ ისინი გემოვნებით და მაღალი ოსტატობითაა შესრულებული, საკმაოდ ძვირფასია მათი ექსკლუზიურობისა და გამორჩეულობის გამო. სხვადასხვა ფუნქციის მქონე ნივთები შეზღუდული რაოდენობით იწარმოება, შესაბამისად ყველა ადამიანი, რომელიც ხელნაკეთ ნივთს ყიდულობს გარანტიას, რომ ასეთი რამ სხვას არ იქნება. გარდა ამისა, დამკვეთს შეუძლია ითხოვოს მისთვის დამზადებულ ნივთში მაქსიმალურად იყოს ასახული მისი სურვილები და ინტერესები, რომ უფრო მეტად შეესაბამებოდეს მფლობელის შინაგან სამყაროს. Animal Made-ის შექმნის ლიდია ელენე ღუღუნიშვილ სალომე ვადაჭკორიასა და თამუნა შაქარაშვილს ეკუთვნის. სახელთან ერთად მოხატული ჭიქები, პლედი და ბალიში მათი სავიზიტო ბარათი. ავტორები ეცადნენ ბუნების სიყვარული ხელოვნებაში ამ ფორმით გადმოიტანათ.
სამნი ვართ, სამი მეგობარი, რომელიც ვაკეთებთ ხელნაკეთ ნივთებს. თავიდან შემოვიტანეთ ბალიშები და ჭიქები, რომელიც არის ხელით მოხატული ყველაფერი და ხელით შეკერილი. ხანხან ისეთი აი ამ ბოლო დროს ესეთი ტენდენცია წარმოვიდა, რომ ყველას გონია, რომ პრინტავთ ყველაფერს, მაგრამ ხელით ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვებია ხოლმე ამაზე, თუნდაც ახლა სიახლეები გვაქვს, პლედი დავამატეთ, რაღაც ესეთი ზამთრის თემატიკის და ამაზეც კამათი იყო ხოლმე, პრინტი არის თუ ხელით არის მოხატული და ყველაფერი არის ხელით გაკეთებული. დებთ ჩვენ თლიან შრომას, ენერგიას, ყველაფერს, რომ თითოეული ნივთი გამოვიდეს ჩვენთვისაც და ჩვენს კმაყოფილები დავრჩეთ და რა თქმა უნდა მომხმარებ.
Animal Made-ის პროდუქტის ფას მაისურის შემთხვევაში ნახატის სირთულე ბალიშის შემთხვევაში კი ზომაგან საზღვრავს. თუმცა ავტორები ცდილობენ, რომ ფასები მაქსიმალურად მარგებული იყოს მომხმარებლის მოთხოვნაზე.
15 ლარიდან იწყება და ყველაზე მაქსიმალური 150 ლარი, 200 ლარი. ზომების მიხედვით არის რა, მაისურები 20 ლარიდან იწყება დაუშვათ, ბალიშები 15 ლარიდან და ასე შემდეგ. ეხლა ხანს გაიხსნა ხელნაკეთი ნივთების მაღაზია Gift 27, სადაც გვაქვს ჩვენი ნივთები დადებული, დანარჩენი მხოლოდ Facebook-ის საშუალებით.
ზემოთ ნახსენებ პროდუქტთან ერთად მომხმარებელი Animal Made-ის მისალოცი ბარათებითაც დაინტერესდა. საქართველოს გარდა შეკვეთებს სხვა ქვეყნიდანაც იღებენ, სამომავლოდ კი მაღაზიის გახსნას, ბრენდის შექმნას, ოთახის დეკორების, ტანსაცმლის ხაზის და სხვა მოხმარებისთვის საჭირო ნივთების დამზადებასაც აპირებენ.
არ გქონდა ესეთი მოლოდინი სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ თავიდანვე ძალიან ბევრს მოეწონა, ფლი მარკეტსაც რომ გავიტანეთ პირველივე გასვლაზე, ძალიან ბევრს მოეწონა და ბევრი დადებითი შეფასებები იყო და ამან უფრო დიდი мотиваცია მოგცა, რომ აი უფრო და უფრო ბევრი რაღაცები გაგვეკეთებინა და სხვადასხვა დიზაინები მოგვეფიქრებინა და დაგვემატებინა კიდევ სხვადასხვა ნივთები. ვართ ბუნების მოყვარული ხალხი. ძალიან ბევრს დავდივართ, გვინდა რომ მიმოგზაუროთ საქართველოს შევისწავლოთ და მე რა თქმა უნდა ფარგლებს გარეთაც გავიდეთ და თან რაღაც აი ყველაფერი ერთად ხელოვნებასთან, ბუნებასთან კავშირში, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ Animal Made დაგვერქმია.
Bye. Израиль хочет, чтобы твои ваши коллеги могли рулить этим чиновнике, дигере без интереса сперва. Гвира беби, митис кушета сахаро шахтаби, сам хедрот хавше сапреби, сокшем твоящи коллекторби. Эти задгилебия ромлис аге булебитет дигере би интересебиен. Русе читат кабулес мотраба европис квакнепши, мачори сакартуалшит карцалда. Митис куша адгилебис эртертим кулеваре, отстаурет лист дигери Лука Джапаридзея. Самитит Лизасакши, мамискан гагебул маамбамба, марджанишулис метрос меори амосасрулели шесахеб, тротаган моловаши миси интереси гамоицуя. Тавидан форумзе модзиебули дигерис мешуабит дайцго ахали объектебис атвисеба.
Меру давиц, амиц заинтересовал. Сами говорят, что я равнали, а мы заинтересовали. Да вы поверьте, что юзеры Polaris, снабдили дигерия, как мы говорим, Tauvis, да Polaris, Вудхари, чем из обничья сахара. Да, Рогур Газдава, открываем эти объекты, координаты. Да, вы знаете, мы чем из. И хлоп диан тема, да, видите, Рогур Яге Булебиси, откуда Сахайро Шахта. Если Калакши Родаудиоди, то слово Родами нахай Сахайро Шахта. Видите, Таури Кучита, но одного года мы хуя, и холоту Шахта с полулобди.
Дигереби თაობებად ასაკმათა სხვადასხვა დროს ამ სფეროთი დაინტერესებამ ჩამოაყალიბა. ყველას თავისი მიზეზი აქვს. მესამე თაობა კი ერთგუნდად ექსპედიციებზე გასვლებმა ჩამოაყალიბა. Тбилисис метрос раритетული ვაგონი ლიანდაგმზომი, რომელიც თვეში ერთხელ ლიანდაგების მდგომარეობის შესამოწმებლად ყველა სადგურსეულის წრეს ლუკასთვის და კოშმასთვის ერთნაირად საინტერესო აღმოჩნდა.
Лиандагмзомса велодебоди, рада. Нахер увигас дигас мобилурит та элодеба, ра, арц ерти маши арждеба, чем ончия да. Там иведим рани китхарметки. Кошма мере шеухтит, висаубрет форумзе рандомне объектзе, та ну моклет эгре даумегобтит. Сусупирот меоре вахонозадзе, кошмамда виқавит ГПС шахташи часулеби.
Мицискошичи часулисас усапитхоебис да кцевис цесепс ертнаирад ицавен.
Садмеро чавдиворт холме эхла, полтус синас имбокитхэбит, акиц ту ара эс. Полтус везевт пирвали эвакуациис гэгмас гамосавсолс да мере шевдиворт. Лэр чкуазе варт ро икна гавияр дапарот, чартлар цамовигот да чвени девизия ро вигэбт холот суратэпс, клауд холот дрос да тоут холот нафехурс.
Ertetti ukve natsnobi obyekti Rustavalze artsebuli tavshesafaria, romelits 1951 tsils saumari mdgomareobisas tavdatsvistvis sheikmna. Rogorts digerebi gveobnebian, es obyekti 1500 adamianze iqo gatvlili. Mas bevri otakhi sashqape, sapirpharashe da ramdenime gasasvleli aks. Dghesdgeobit ak mkholod ghamurebi da jartshi chaubarebeli sahaero filtrebi darcha. Aghnishnuli adgili Rustavalze mosiaruletatvis sheidzleba sheomchneveli, magram obyektstan akhlos tskhovrebtamier ukve ათვისებულია თავშესაფრის ნაწილი კერძო პირის მიერ დღეს სათავსოდ გამოიყენება.
პირველად რო შემოვედით აქ მაგლინეებში დაჟე მურავებიც ეწყო და ვნახეთ და მეზოები კიდე აქ ინახავენ თავის დასაცავს და ცოცხებს და რაღაცებს დილი ფოდია ხსნიან ასე თუ დავგენ ქუჩებს და მე გვენ ისე რა. აი ესე მიდი არის საჰაერო შუზები რა დაჟე მუშაობს. Ферметული გარეუბნები იყო ოდესღაც აქ და აგი ჯარჩიც ამოხსნები.
Შემდეგი ობიექტი მეტროს არ დასრულებული მესამე ხაზია, დაახლოებით 50 მეტრი მიწის ქვეშ, ხის უსწორმასწორო კიბეებით, შემორჩენილი ჟანგიანი ტექნიკით და გრძელი გვირაბებით. ღამერთული ზოგ შემთხვევაში აკრძალული ბარიკადების გადალახვა და მიწის ქვეშეთში მოხვედრა დიგერებისთვის დამატებითი სიმძაფრის მიღების შესაძლებლობა. როგორც ერთ-ერთი მათგანი ვახოგვეუბნება, მათ წინ ბევრი ობიექტი აქვს სანახავი.
როცა ამოვწურავთ ყველა ობიექტს, რაზეც ხელი მიგვიწვდება, მე ალბათ დავანებებ თავს და ჩვენ ცოდნას სხვას გადავულოცავთ.
ხანი არ მოხდება მე.
მიწის ქვეშეთის ხშირი სტუმრები აგრძელებენ ჩვენთვის უცნობი თბილისის აღმოჩენას. დროსთან ერთად ამ საქმით დაინტერესებულთა და აღმოჩენილ ობიექტთა რაოდენობა იზრდება. უსაფრთხოების ზომები კი დიგერთა ყველა თაობისთვის ერთნაირად გასათვალისწინებელი რჩება.
ხო, ალბათ მე ვერასოდეს ვერ ვიქნებოდი დიგერი, იმიტომ რომ მთელი რიგი ფობიებს ემატება, დახურული სივრცის ფობია.
ნამდვილად,
ვისაც ქვეშეთში ძრომიალის ფობია.
ხო, თან ერთი შეხედვით რთული გამოსაცნობია, როცა გეუბნებიან ხოლმე, რომ აი დიგერი ვარ და მიწის ქვეშ დავდივარ, რთულია მიხვდე რა დაკარგვიათ კონკრეტულად მიწის ქვეშეთში, თუმცა ამ ადამიანებს რომ მოუსმენ, მიხვდები, რომ მათთვის იქ სხვა სამყაროა, რომელიც ეს თავგადასავლებით სავსეა და ვიღაცისთვის რაღაც მიტოვებული ძველი გვირაბია, მათ იქ ბევრი რამის ნახვა შეუძლია.
ნამდვილად, ვაგონის ტიპებშიც ერკვევიან და რაღაც ყველაფერ დეტალურად იციან, ასე ვთქვა, და მაინც კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ესეთ ადგილას გადაწყვეტ ჩასვლას, უსაფრთხოების წესების დაცვა, მაგალითად ჩვენ რომ როდესაც ჩავდიოდით, ერთერთმა დიგერმა თავის ძმას მიწერა მესიჯი, ასე ვთქვათ, იმ ადგილის შესახებ, სადაც ჩავდიოდით, რადგან იქ ტელეფონი არ იჭერს და შესაბამისად თუ რამე მოხდებოდა ყოველ შემთხვევაში ამ ადგილის შესახებ რო ცოდნოდათ. ამიტომ, ასე ვთქვათ, ვინც არ იცის რა შეიძლება ელოდეს ქვევით, ჯობია რომ არ გარისკოს, ასე ვთქვათ, ჩასვლა ქვევით.
რამდენად გინდება ხოლმე კიდევ, აი მე როჭი შენ რაღაცა მცირე გამოცდილება გაქვს და რამდენად არის ეს თქვათ ექსტრემალური არის ხო ბუნებრივი, იმიტომ რომ ისეთ ადგილას ხო და რამდენად არის აზარტული?
აზარტული არის, იმიტომ რომ თუნდაც ახლა კიდე რაღაცა სხვა ობიექტი რომ იყოს უფრო ღრმა მაგალითად და უფრო რაღაც ბევრი გვირაბი კონდეს და შეიძლებოდეს რამე ახლის ნახვა, წავიდოდი ალბათ, იმიტომ რომ ვისაც არ აქვს კლაუსტროფობია, ასე თქვათ, შეიძლება რომ ჩაითრიოს ამ საქმემ, ასე თქვათ.
და ხო, მე მგონი მნიშვნელოვანია მართლაც ეს უსაფრთხოების ნორმები, იმით უმეტეს ეს დიგერები არ არიან ესეთი ჩაკეტილი ხალხი, თუ დაუკავშირდები და შესაბამისად მოიქცევი, მზად არიან რომ რაღაცა დაგაკვალიანონ, ალბათ ვინმეს თუ სურვილი გაუჩნდება, ჯობია რომ მათ დაუკავშირდეს და პირველ თავგადასავალი სწორედ მათთან ერთად კონდეს და არა ისე
დამოკიდებულება. კი, თუმცა ისინი ერიდებიან ახალი
წევრების
მიღებას, ეს თაობებადაც მაგითო მიყოფიან, რომ ერთ გუნდად დადიან და ახალი წევრების შემოერთებას ერიდებიან, რადგან ახალი ობიექტებს რომელსაც აღმოაჩენენ, მე შემდეგ დიდი შანსია რომ დაიხუროს, იმიტომ რომ თუ კი ვინმე აღმოაჩენს რომ იქ იყვნენ, შემდეგ უკვე კეტავენ და ამიტომ ერიდებიან ახალი წევრების შემოერთებას.
მოკლედ თავგადასავალი.
მადლობა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანი ბურდული იყო თემით დიგერები. ეხა 9 საათი და 52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვერთდება და გვეტყვის თუ რა ხდებოდა მთელი 24 წინა 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტსივრცეში, თუმცა გუშინ შენ თქვი უკვე დღეს რაზე ვისაუბრებდით, თუ შეიცვალა თემა იმდენად მნიშვნელოვანი რა მოხდა კიდე.
სხვათშორის კი უბრალოდ იმაზე მაინც ვისაუბროთ, მაგრამ სხვა რაღაცით დავიწყებთ, ანუ ახა ჯის წარმოგიდგენთ, მაგრამ ანამდე ოცებად სხვა თემას უნდა შევეხო, რომელზეც დაწყებული გვაქვს საუბარი. და გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ გაგრძელდა ეს ყველაფერი ეფლის და FBI-ს დაპირისპირებაზე საუბრობ, რაც ცოტა საინტერესო ფაზაში გადავიდა უფრო. ან ცოტახან აღარაფერი აღარის, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაღაც დიდი განსაკუთრებული არ მომხდარა, მაგრამ გუშინ ერთი საინტერესო ფაქტი იყო, რომ ეფმა მოახერხა და FBI-ს მოუკო სასამართლო პროცესი ოღონდ სხვა შტატში. ანუ რაც ბევრამეს ცვლის, ანუ სან ბერნარდინოს кейსი არის კალიფორნიაში, როგორც ვთქვით, თუმცა ნიუ-იორკში იყო თითქმის იგივე кейსი, ანუ იგივე აქტით, რომელიც გამოცემულია 18 საუკუნეში, FBI თხოვდა ეფს რომ გაეხსნა ტელეფონი, ოღონდ ნიუ-იორკში განსხვავება არის ის, რომ ნუ სან ბერნარდინოს შემთხვევაში არის ტერორიზმი შუაში და აქ უბრალოდ ცოტა სიტყვა ალბათ, მაგრამ აქ მეტამფეტამინის გადამყიდველის ტელეფონი იყო პროსტა ფოტოში
უბრალოდ კიდე უფრო ცოტა სიტყვა უბრალოდ, ასე რომ უბრალოდ შევთანხმდეთ.
ხო, უბრალოდ მეტამფეტამინის გადამყიდველის, როგორ უნდა მოახერხო ეს მეტამფეტამინის გადამყიდველი, არა უშავს
კახეს უბრალო
შეიძლება პარაგოვით საქარაფერი მასზე.
ხო, მაგრამ ნუ მთელი დღის განმავლობაში ეს არის ამაზე აპელირებენ, რომ ანუ კარგით ხალხო, ის არის ტერორისტი, ეს ხომ უბრალოდ მეტამფეტამინის გადამყიდველია და არ ითვლება ეს, მაგრამ ითვლება. რატომ არ ითვლება? იმიტომ რომ შემთხვევა არის შემთხვევა, ეფმა მოიგო სასამართლო პროცესი, მოსამართლემ არ გაითვალისწინა აქტი, რომლითაც ეფლი დაავალდებულეს გაეხსნა ჯერ ერთი ტელეფონი და ახლა მეორე ტელეფონი, იგივე აქტის ძალით შეუძლია რომ არ გახსნას, რაც ბევრამეს ცვლის. ცვლის ბევრამეს იმ შემთხვევაში, რომ თუ და აუცილებლად ეფლი არ ეფლისგან ვიციდეს ყველაფერი, უკვე განცხადებას გააკეთა, რომ არ აპირებს დაემორჩილოს სასამართლოს წინა გადაწყვეტილებას და აპირებს, რომ გაასაჩივროს. თუ ეფლი გაასაჩივრებს ამ გადაწყვეტილებას, მას ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პლიუსი აქვს უკვე, მას მის უკან უკვე დიდი პრეცედენტი დგას, რომლითაც შეუძლია, რომ ფაქტობრივად ერთიორად იზრდება მისი შანსები, რომ საბოლოოდ გააგრძელოს FBI-სთან დაპირისპირება. რაც კიდევ უფრო საინტერესო პროცესში გადაგვიყვანს, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ FBI ვერ აიწულებს, სახელმწიფო ვერ აიწულებს ეფლს, რომ გახსნას ტელეფონი. გარდა ამისა, ნუ აქ უკვე ბევრი დეტალი გამოჩნდა ბოლო დროს, ისეთი, რომელსაც ნუ საუბრითაც რაღაც ყველა მოსალოდ გული ეჭერა მქონე მედიაში, რომელიც ტექნოლოგიებზე მუშაობს პირველ რიგში, და ადამიანებმა ბევრმა გააკეთა კომენტარი, თუ რატომ უნდა გახსნას, თუ არ უნდა გახსნას ეფლმა ეს ტელეფონი. თუმცა ფაქტია, რომ საბოლოოდ არც კომპანია არ იხევს უკან, არც FBI იხევს შესაბამისად უკან, და ყველაფერი უნდა გადაწყდეს ნუ სასამართლოში, სადაც პრობლემა, კიდევ ერთი პრობლემა წარმოეშვა ის, რომ გარდა იმისა, რომ ნუ ერთი кейსი მოიგო ეფმა და მეორე წააგო, როგორც აღმოჩნდა, სხვადასხვა შტატში კიდევ მიდის მსგავსი ტიპის სასამართლო პროცესები და
მოგვენი ახალი სერიალის მაყურებლები ვხდებით.
კი, ანუ ამაზე რომ გადაიყო სერიალი, თავის ალბათ, ანუ 1-2 სეზონს
კარგად
უყურებთ, ანუ კი, არ ვისა უყურებთ, ან ინტერესით უყურებთ, იმიტომ რომ
там ага персонажи სხვადასხვა შეხება ყველა
ფარგოსავე შეიძლება რომ გააკეთო რაღაც გონეღონ და ნუ მაფიოზებს მაგრად ადვოკატები გაყოლება
ალბათ. კი ბატონო. კარგი იდეა.
ვინმე თუ გვისმას შეიძლება რომ
ის პრობლემა. კი, კინემატოგრაფებო ჩვენც ადვარ მოკრედოთ
ჩვენი იდეა. გაჩუქოთ რომ მეც ეფლის ეფექტს
დაგეხმარებით კიდევ წარმოებაში.
კარგი, თამაშე ალბათ კიდევ ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ესე მარტივად არ დამთავრდება. რა, იმიტომ წინაზე როცა გვეგონა რომ დამთავრდა, არ დამთავრებულა ფაქტია.
კი ბატონო, და მე თუ შტატებში, მანე ბევრ შტატში.
ბევრ შტატში მეტის თუ გააკეთებენ სერიალს ამაზე აუცილებლად, მაინც სადღაც გონია რომ გააკეთებენ. აუცილებლად იქნება მასზე რევიუ აჰაჯიზე გადავამეორეთ.
კი ბატონო, აჰაჯი უნდა გაგვაცნო.
აჰაჯი უნდა გაგვაცნო, საიტი რომელიც ძალიან მომწონს, ნუ სულ რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა, თუმცა ნუ
შეგვიძლია უკვე მოახერხა შენი გულის მოკლედ.
კი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი რევიუები აქვს, მართლა რომ გითხრა. ესეთი საიტი საჭირო იყო, ანუ საიტი კულტურაზე, სადაც იქნება ბლოგები, პოდკასტები და ასე შემდეგ. უბრალოდ იქნება ის განხილული ცოტა სხვა კუთხით, ანუ
არა ისე როგორც უკვე არსებულ საიტებზე.
ხო, ანუ რა საყარელია.
შინა არსები არ იქნება მხოლოდ
ის
ახლა ლეონარდოს თვალებზე რომ გიშდები, ეს არ იქნება რევენანსი, თავარი თემა. რევენანსი არის კოლონიური კაპიტალიზმი და ფესვების ნარატივი. აი
როგორ უნდა მოხიბლოს გონზო.
ესეთი დისკურსი შეგვიძლია წავიკითხოთ. მე ძალიან მომეწონა სხვა შორის, უნდა თქვა, მაინც მარსელზე რეცენზია, რომელსაც გირჩევთ რომ წაიკითხოთ აჰაჯიზე, და მგონი სადღაც საინტერესო ახალი ესეთი პროექტი ჩდება ქართულენოვან ინტერნეტში, რომელსაც ალბათ ღირსო თვალი ვატევნოთ, და მეც ისე გირჩევთ მივყვეთ ამ ვებსაიტს, მით უმეტეს რომ ახალია და შეგეძლებათ გეთქვათ რომ თქვენ კითხულობთ ამას
ფესვებთან იდე
before it was cool.
კარგია რომ მსგავსი საიტები ჩდება ხომ?
კი, კარგია, იმიტომ რომ
დიდი ქართული საქმე.
კი, ნამდვილად.
ისეთ ამ სფეროს განვითარებისთვის მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ ბევრი კარგი რესურსი იყოს და არა ისეთები, რაღაცა ერთი შეხედვით რო იცი რომ ამაზე კარგს ეხლავე გააკეთებდი,
იმიტომ რომ ხო, თავი არის რომ ანუ რაც იწერება საიტზე არის ორიგინალური, ანუ
საიტიდან
არავის არ გადმოუთარგუნია, ადგა ადამიანი და თვითონ დაწერა.
ხავის
მოსაზრება დაწერა.
მადლობა გონზო, დავით გონზო ჩიხლაძე გუყვებოდა ესეც საინტერესო ამბებს.
FBI-დან ახამდე.
FBI-დან ახამდე, Apple-დან ეროვნული წარმოების პორტალებამდე. 9:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით.
ვიქტორიის გამარჯვებული არის მამუკა მოდებაძე, ვულოცავთ და ეთერის დასრულების შემდეგ ვეტყვით თუ სად უნდა მოვიდეს კუთხნი პრიზის წასაღებად.
ჩვენ გაცემ ამით დასრულდა, ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგ გაზაფხულს გისურვებთ, ვინაიდან დღეს გაზაფხულის პირველი დღეა, დღევანდელი დღის კარგად გატარებასაც გისურვებთ და გეტყვით იმას, რომ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს ტრადიციულად 8 საათზე FM-ზე 107.4.
ხვალამდე.